Magandang umaga mga kaibigan. Tayo nagagalak na makaparito sa umagang ito sa tabernakulo uli sa pangalan ng Panginoong Yesus para makapagministeryo sa kanyang mga hirang sa pamamagitan ng nasusulat na salita sa pananalangin para sa mga may sakit. Medyo nahuli lang po ako nang nangdating at lubos nga akong nagagalak na makaparito at makita ang magandang araw na ito. Lahat kayo na mga naparito para paglingkuran ng Panginoon. Ako'y hindi po ba't kayo man ay nagagalak na may sapat kayong kalakasan na makaparito sa simbahan ngayong umagang ito? Kita nyo, napakarami pong mga tao ang di makapunta. Tumatawag lang sila sa telepono mula sa kanilang bahay sa buong takbo ng isang araw at nakikipamalita sa mga tao. Kaya't binabalitaan sila, sinasabi, "Bueno, itong linggo ng umagang ito, nanalangin kami para sa mga may sakit sa may tabernakulo." Yung mga taong ito na tumawag, ayan nga, di nga sila makakilos na mga ilang taon na rin. Isipin nyo nga yun na kayo rito ay may pagkakataon na makaparito sa araw na ito. Isang ang pinagpalang pagkakataon na makaparito. Alam nyo, may isang matandang kasabihan na nabasa ko minsan ang sabi, "Ako'y panireklamo na wala man lang akong sapatos hanggang sa makakita ako na isang tao na wala siyang mga paa." Kaya't, ganun nga, kung titingin kayo sa paligid, mayroon at mayroon laging iba na mas mahirap ang kalagayan kumpara sa inyo. Kaya isa yung, pero ang isipin na sa umagang ito, na higit sa lahat ng mga bagay ay mayroon tayong mapagmahal na tagapagligtas na nagmamahal sa atin at nagmamalasakit sa atin. At batid natin na itong malakit mabigat na gawain na pinagdadaanan natin at ang mga panahon at mga kapaguran na dinadanas natin ay negatibong bahagi lamang na paglalakbay na ito. At darating nga ang araw na tatanggap tayo ng isang katawan na di nagkakasakit at di na tumatanda. Wala na ngang at di na nga tayo magkakawalay-walay pa sa isa't isa. Palagi na tayong magkakasama. Gustong-gusto ko nga ang mga pagbubuklod. Bawat isa sa tingin ko naman, lalo na ang mga Kristiyano, ay gustong-gusto ang pakikipagbuklod at ang isipin ang kahanga-hanga nating pagbubuklod na ito. At eto nga, nadarating ang araw na tayo ngay magkakasama, na di na natin kailangan pang lumayo, na di na natin kailangan pa mismo magkalayo-layo. Di na tayo mag-aalala kung ang mga anak ba natin, baka maaksidente sila o kung ano ba. Kaya't wala na nga ganoon. Magiging, di na natin kailangang alalahanin kung saan kukunin ang ating kakainin. Lagi na itong nakahain at nakahanda para sa atin. At di po ba't kahanga-hanga talaga ito? Doon sa maluwalhating panahon na yun na parating. At yan ang dahilan kung bakit may mga simbahan tayo. At ano pat ang Espiritu Santo ay narito mismo sa dakong ito ngayon na inaanyayahan ng mga tao patungo sa puso ng Diyos para ihanda sila sa oras na yun. Sila nga na desididong magpasya na mismo ngayon para sa ibayong yun, ang mga magtatamasan ng mga pagpapalang yun ng magpasa walang hanggan. At naniniwala ako na kung may sino man dito sa araw na ito ngayon, na di pa nakagagawa ng ganong uri ng desisyon na paglingkuran ng Panginoong Yesus, na heto na nga ang araw na nararapat lamang na gawin nyo na yun. At mula sa araw na yan, mabibilang na kayo sa malaking pagsasama na ito ng mga mananampalataya at uusad na patungo sa katagumpayan. Darating ang araw na magwawakas na rin ito. Kapatid na Fleeman, sa palagay ko may upuan pa rito. Baka gusto mong diyan pumuwesto ngayon. Pwede ka marahil maupo yan. Heto ang isang upuan dito. Tayo, ang atin pong tabernakulo ay maliit. Wala tayong sapat na espasyo para sa mga tao. Pero sa kabila niyan, ang lahat ng narito ng mga Biyernes ng gabi ay kalimitan nating dinadala rito. At sila nga'y pinadadako rito kung saan pwede silang may panalangin dito sa tabernakulo ng mga linggo ng umaga. At ang mundo, tunay nga na heto po sa atin ang mundo na lipos ng sakit. Napakaraming tao, sakit, problema, kagipitan. Pero gaya nga ng sinasabi natin, darating ang isang panahon na ito'y tuluyang mapaparang. Di po ba't kahanga-hanga kapag dumating ang panahon na di na natin kailangang manalangin pa para sa mga may sakit? Di na natin kailangang manalangin para sa isang makasalanan? Tapos na kasi ang lahat. Ang lahat ay pumaram na sa isang dakilang panahon ng pagkalimot na ito. At pagkatapos, tayo'y mabubuhay na kasama niya. Ngayon, alam po natin na medyo siksikan dito sa loob. At gusto naman naming maging komportable sana kayo, pero di po namin magawa. Kaya ipanalangin na lamang natin nang mabuti nating makalangit na Amay, panabikin po kayo ng gusto sa inyong puso sa kanyang presensya, na di po maging alintana sa inyo ang kalagayan dito na siksikan ang inyong pagkakaupo habang patuloy ang gawain. Kayo naway maging komportable sa kanya. At ngayon, sa araw na ito, tayo po'y mag-aaral mula sa salita sa ilang sandali, at pagkatapos ay mananalangin para sa mga may sakit at nangangailangan. Muna sa lahat, ang akin pong pagmiministeryo, kaya't di po ako may tuturing na isang isang tagapagturo mula sa salita ng Diyos. At kung tutuusin ngay, wala akong ganung karaming nalalaman patungkol sa kanyang aklat. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, kilala ko ng lubos ang mayakda. At yun po ang mahalaga. Ibig ko siyang makilala. Ang makilala siya ay buhay. At ako'y may buhay sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. Walang hanggang buhay na magpakailanman na di kailan maaaring mamatay. Ito nga'y magpakailanman. Ipinibigay ng Diyos ang kanyang kaloob ng buhay na walang hanggan. At ito'y may bisa magpakailanman. Hinding-hindi ito pumaparam. At hinding-hindi tumatanda, ni nalalanta kailanman. Yang katawan nyo ay tatanda at tatanda balang araw. Habang kayo'y nabubuhay, pero yung kaluluwa nyo, yung espiritu nyo ay hinding-hindi tumatanda. May nakilala po akong isang matanda minsan na higit na sa 100 taon ng edad. At ang sabi, sila'y Kristiyano na mula pa noong 7 taong gulang sila. At sabi ko, kapatid, kumusta? Kumusta naman po kayo ngayon? Sabi niya, kapatid na Branham, siya nga'y mas lalo pang tumatamis ng tumatamis sa paglipas ng mga taon. Mga nasa 104 or 105 taon na po yata. At naisip ko, nananatili pa rin matamis sa paglipas ng mga taon sa halos 97 or 98 taon ng paglilingkod sa Panginoon. At siya'y mas lalo pa mismong tumatamis. Nakikinita ko nga na sa patuloy na pag-usad ng mga panahon, siya pa rin ay painam ng painam sa lahat ng panahon. Kapag babalikan natin, titingnan natin ang kalagayan natin kung saan dinalat itinawid tayo ng Diyos at kung saan dinalat pinalabas tayo at kung saan dinalat ipinasok tayo. Ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay. Isa po itong paglalakbay rito at tayo dumadaan lamang sa lupaing ito at di po tayo mananatili rito. Alam niyo yan, ayan po, maraming pagkakataon na magtatayo tayo ng isang bahay, sinasabi natin, bueno, ang pamilya ko't ako'y pipirmi rito, pero gaano pong katagal, kita niyo? Di niyo po alam, at sa tuwing ay gustong-gusto nating makakuha ng isang dako kung saan masasabi natin, ito'y amin na talaga, amin na, pero hindi nga yan dito sa lupa. Wala nga tayong ganyang dako dito sa lupa. Pero may isang bagay nga sa inyo na tumatawag para sa dakong yun. At bago nga magkaroon ng bagay dyan sa loob nyo na tumatawag sa dakong yun, yung dako na yun ay kailangan munang nariyan na mismo't may ganoon talaga. O kung hindi, wala sanang bagay dyan sa loob nyo na tatawag at mananabik sa dako na yun. Ang kalaliman ay di tatawag sa kalaliman hanggang sa may kalaliman na sasagot doon. Kaya kinakailangan talagang may isang bagay doon sa kaibuturan na tumatawag sa dakong yun. Bago, kinakailangang may dako muna ang ibig kong sabihin na batayan ng pagtawag na ito sa kailaliman na tawagin ito. At pagkatapos, ay heto na nga itong bagay sa loob dito na nananabik doon. Ngayon nakikita ko rito ang ilan sa ating mga kaibigan na nakasama ko sa paglaki. Siya nga, nakasama natin ngayon dito at iniisip ko nga, mga ilang taon pa lang ang nakararaan. Eto nga't mga maliliit na mga batang paslit pa lamang na naglalaro ng holen-holen dito sa Nikalsada at nagpapaikot ng trumpo, nagkakabayo-kabayuhan. At ngayon, ay may mga kalalakihang edad media na. At heto rin, na napapansin ko ang mga tatay nila, 2 o 3 ang nakaupo rito sa umagang ito na, nung sila'y mga bata pa't mga kalalakihang may timpa ang buhok, at ngayon, sila'y nakaupo rito na nangangatog na't matanda na. At tayo man ay ahantong at ahantong sa kalagayan na yan na nangangatog at matanda na, hayan nga't isa-isa po. Tayo po'y nakikidaan lamang ng mga malalakbay at mga tagaibang bayan na dumadaan lamang. Ngayon, ang pinagpalang bagay nga rito ay, may kausap po akong kabataang binibini kanina lang nang binibini pong ito'y dumaranas ng sakit na pagkanerbiyos. At itong sakit na ito ng pagkanerbiyos, ako, binanggit niya kung papaano raw niya yun nilalabanan. Ngayon, malayo po sa pagiging Christian Science o Unitarian, di po ako naniniwala sa ganyang bagay na mas malakas dapat ang isipan kaysa sa physical na bagay. Naniniwala po ako na ang Diyos ay tagapagpagaling. Ngayon, ako po, yun pong binibini ay ipinanganak siya na may ganunang sakit na pagkanerbiyos. Ang nanay at tatay niya ay namatay nung siya'y bata pa lamang, nung sanggol pa lang, at nung palakihin nga siya, kaya't kung saan-saan na lamang siya pinagpapasapasahan, at di nga siya nagkaroon ng hustong pagmamahal at pag-aaruga na dapat sanay ibinibigay sa isang sanggol. Alam nyo, nanay, gusto ko pong sabihin sa iyo ang isang bagay. Alam ko na may maliit na anak na lalaki ako riyan sa likod, at siya ngay masyadong napapamihasa sa aruga. Pero mas pipiliin ko ngang maging ganoon siya. Naniniwala kasi ako na mas lalaki siya na maging isang mainam na lalaki kung loloobin ng Diyos na siya'y mabuhay, kaysa sa hayaan lang siya na bahala na't magsisigaw at mag-iiyak at maaapektuhan niya ang munti niyang sarili. Pakinggan niyo, may ilang taon na ang nakalilipas, may ilang karaniwang modernong mga albularyo na sabi nila, sige, hayaan niyo lang na mag-iiyak ang sanggol, huwag niyo siyang kargahin. Kahit na ganoon ang nangyayari, huwag niyong hayaang galawin siya ni Lola. At alam niyo ba kung ano ang dinulot nila? Nakikita niyo po ba kung ano? Isa pong kabataan na delinkwente, mga may problema sa pag-iisip. Nilikha ng Diyos ang sanggol upang mahalin, kaya siya'y lumikha ng isang nanay para mahalin ang isang sanggol. Yan nga ang dahilan kung bakit tayo kinakailangan na manatili sa ganito. Ginawa ito ng Diyos na maging ganoon. At anumang oras na sirain nyo ang programa ng Diyos, itatak nyo sa isipan nyo na kayo mali at sa tuwin ay palaging mali hanggat sumisira kayo sa programa ng Diyos. Sundin nyo ang programa ng Diyos. Gawin nyo yun sa paraan na sinabi rito ng Diyos. Ngayon, ang tanging paraan lang upang ang bagay na yon ay mapaging gaya na lang na ipinanganak kayo na isang makasalanan, at ang tanging paraan para ikaw ay maging iba't di na isang makasalanan, kinakailangan mo ng panibagong kapanganakan. Kinakailangan mong maipanganak na isang Kristiyano. Yamang ipinanganak ka na isang makasalanan, kaya't kinakailangan mong maipanganak na isang Kristiyano. At kinakailangan nga na maganap ang isang bagay dyan sa kaibuturan mo. At yan na yan rin ang siring bagay na kinakailangang maganap sa makalangit na pagpapagaling. Kinakailangan nga na may bagay na dapat maganap. Di lang yung idinulot lang ng kung anong gawagwa lang sa isip o emosyon. Kinakailangan mismo ng isang bagay na aktwal na mangyayari. At alam nyo na ito ay tunay na nangyari. Kita nyo, di lang basta, oh, bueno, sisikapin kong isipin ito sa ganitong paraan at aralin ito sa ganong paraan. Hindi nga yan uubra. Kinakailangan na may isang bagay na aktwal na mangyayari. Ngayon, sa araw na ito, hetong inaasahan natin ang ilang mga ambulansya na maglululan ng ilang tao na dalhin dito sa ilang sandali, na darating dito lulan ng eroplano. At nais nating dumako sa isang unang aralin sa umagang ito para po sa mga narito na may sakit at nangangailangan, patungkol sa paksa ng makalangit na kagalingan. Nang sa gayon, ang inyo pong pananampalataya ay may tatag sa makalangit na kagalingan para malaman nyo mismo kung ano ba talaga ito at malaman nyo kung ano ang inyong gagawin, kung papaano ba gumawa ng mga paghahanda na maihanda nyo ang inyong sarili sa inyong kagalingan. Ilan po ang nakabasa ng Christian Life sa buwan na ito? Nabasa nyo na po ba? Yung Christian Life Magazine. Sa tingin ko, di po pala, pasensya na po. Ngayon buwan ko lang yung natanggap, pero matagal na po yung naipadala sa akin. May nabanggit po roong kilalang doktor sa Illinois na tinatanong ng katanungang ito, ano naman ang masasabi mo sa makalangit na pagpapagaling? Sana po pala'y nadala ko yon ngayong umaga. At sabi niya roon, meron ba talagang ganoon? Kaya't tinanong nila siya, meron bang ganong bagay na sinasabing makalangit na pagpapagaling? Sabi niya, oo naman. At kung dirit ipinaliwanag yon ng doktor ng sakto sa paraan ng pagpapaliwanag ko, na halimbawang maputol ko itong kamay ko, na ito nga'y di nabubuo ng tisyo, gamot, iniisip natin na ang gamot ay mainam, at di natin dapat sabihin, huwag niyong gamitin yan, dahil ito nga isang bagay na, katulad na lang, na di ko sasabihin na, huwag kayong gumamit ng sabon para hugasan ang mga kamay ninyo, isa nga po yung kemikal. Pero kung tutuusin din naman, di talaga nakakapagpagaling ang gamot. Naglilinis lang itong gamot, samantalang ang Diyos ang gumagawa ng pagpapagaling. Di mo nga magagawa na pagkatapos mo maiayos yung braso mo, at maski yung doktor nga hindi siya makapapasok, at matapos na maiayos niya yung braso mo, sasabihin, ngayon magaling na ito. Ang ginawa lamang niya ay, isinaayos niya yung braso mo, at aalis na tahayaan na mismo ang Diyos na pagalingin ito para sa inyo. Sa ganun lamang na paraan ito maisasagawa. Bueno, ngayon, ganun din po ito sa pag-inom ng gamot. Pero wala namang problema sa gamot. Wala pong problema kung ipapaayos mo yung braso mo kung nabali ito. Pero ang Diyos mismo ang nagpapagaling. Bueno, ngayon, ito po ay, dito nga sa pagpapagaling na ito, kinakailangan mo mismo ng pananampalataya. Ang tawag nga rito ay pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi nga ng doktor na yon, bueno, may ganun ngang bagay na sinasabing mga himala. Sabi niya, at saksi mismo ako rito, maraming beses na. Isa po siyang kilalang tagapag-opera. Sabi niya, maraming ang beses, sabi niya, ngayon, pagdating doon sa mga grupo na di kumikilala sa dugo, na sinasabi nilang saganang sariling gawa lamang yun ng tao, o parang ganoon sa mga Unitarian at kung ano pa, sabi, sadyang ang di ko gustong magkaroon ng kinalaman sa bagay na yan. Pero, sabi, ako ngayon naniniwala at may kabatiran na ang dugo ni Jesus Kristo ay lubos na sapat para pagalingin ang anumang sakit. Kita nyo? Ngayon, ito ngay nagmumula kay Kristo. Ang kagalingan ay nanggagaling mula kay Kristo lamang. At lahat ng iyon ay galing kung ang pagbabagong loob mo. Ngayon, nakikita na ako ng mga tao na nagkukunwari lang na ang sabi, bueno, ngayon magbubuklat na ako ng panibagong pahina, bagong taon na. Sisikapin ko na gumawa ng mas mainam sa taon na ito kaysa sa nagawa ko ng isang taon. Pero masusumpungan mo nga na di yun umuubra. At ganun din ito maging sa mga tao na nagbabaka sakali lang sa kagalingan nila ng paganoon. Di nga yun umuubra. Di yun nagtatagal. Pero kapag ang isang lalaki o isang babae makalapit kay Kristo na may ganap na isinukong puso at mananampalataya hanggang sa sila'y mayroon ng ganap na bagay na mabago sa kalooban nila, ang taong ang iyon ay may walang hanggang buhay. At ganoon din ito sa makalangit ng kagalingan. Kapag ang isang tao'y lalapit kay Kristo sa batayan ng pananampalataya ng nabubundugo ni Kristo'y para sa kanyang kagalingan, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay tayo'y gumaling at tatanggapin yon hanggang sa may isang bagay na mangyari sa kanyang puso na magsasabi, tunay nga, gagaling ako. Sinasabi ko nga sa inyo, wala ngang anuman ang makapipigil sa kanila na gumaling. Sila'y gagaling at gagaling. Tama, di mo nga kailangang sabihin pa sa isang tao na tumigil na siya sa pagkakasala matapos na siya may panganak ng muli. Yun nga'y ganap na titigil ng kusa. Bueno, ganoon din yun dito na di mo na kailangan pang sabihin sa mga tao. Ngayon, sigpot magpatuloy lang kayo sa paghawak matapos na mapagaling na sila. Sila nga'y may kung ano nang bagay sa kaibuturan nila ang naganap at di nga ito mula sa labas papasok. Ito'y mula sa loob papalabas. Ito nga'y magaganap mo na rito, una sa lahat, lubos mo nga itong sasampalatayanan, at pagkatapos, mula roon papalabas, ito nga'y kikilos na. At heto nga, nalasaksihan ko na mismo ito na nangyayari ng kusang loob na nagdudulot ng maraming kahangahanga ng mga himala. Ngayon, bago tayo dumako sa salita ng Diyos, sa paksa na ito, atin po munang iuko ang ating mga ulo pansumandali para sa isang pananalangin. At bawat isa, sa inyong sariling kaparaanan, atin pong katagpuin ng Panginoon. Kay buti-buti naming makalangit na Ama, kami po'y dumudulog sa iyo ng may lubos na pagpapakumbaba sa pangalan ng Panginoong Yesus, na iyong minamahal na anak. Kami po'y dumudulog sa kanyang pangalan dahil inanyayahan niya kami na gawin yun na sinasabi, ano man ang hilingin mo sa Ama sa pangalan ko, akin itong gagawin. Kaya naman, kung aming mailalagay ang kanyang pangalan, alam namin na makakausap at makakausap namin ang Diyos at ang dalangin na ito'y dadalhin diretso sa kanya mismo. At Ama, kami nasa lubhang pangangailangan ngayon sa katugunan ng panalangin ito at dumudulog kami matapos ang isang gabi ng pananalangin at pagsasaalang-alang ng pag-aaral ng salita na idinudulog kung ano ang iyong ibig ipasabi sa umagang ito sa mga malapit ng mamatay na mga taong may mga sakit, nalalamang ito'y napakataimtim na tungkurin at kami ngay magsusulit balang araw para sa katapatan ng amin pong pamamahala sa pamana ng Diyos. Kaya naman, dumudulog kami na may pagpapakumbaba, nananampalataya na may mga pusong nakayuko sa iyo na nagsasabi, Diyos, ikaw po'y mahabag sa amin sa araw na ito. Iyo pong patawarin kami sa bawat pagkakasala, Panginoon. Naway ang puso na ito ng mga taong naparito sa araw na ito ay puspusang malinis ng husto na ang Espiritu Santo ay kumilo sa isang kahangahangang paraan na kukunin ang kanyang salita at dadalhin ito patungo sa bawat puso. At ang bawat di mananampalataya nawa sa araw na ito ay maging tunay na anak ng Diyos, may panganak na muli, at ang bawat isa rito na may sakit ay naway mapagaling ngayon. Ipagkaloob nawa ng Espiritu Santo sa amin ang pananampalataya na iyon na abot hanggang sa kataasan na umakyat ito, lampas sa bawat anino at bawat ulap, manghawakan sa Diyos at dalhin siya sa aming harapan, o kami po pala'y dalhin sa kanyang presensya. Iyo pong iakyat kami sa ibabaw ng mga anino, naway walang kahit anong anino ang matira, naway madala namin lahat ang aming mga kaluluwa na mayugnay sa Diyos ngayon. Ikaw po'y pumarito sa iyong salita, Panginoon. Iyong ipinangako na iyong pagpapalain ang iyong salita saan man ito may pangusap. At iyo ring sinabi na ito'y di babalik sa iyo na di nagbunga. Bagkus gaganapin nito ang bagay na nilayon para rito. At Ama, ikaw ang nagsugo ng salita. Ngayon, kunin nawa ng Espiritu Santo ang salita ngayon at pumasok mismo ng dire-diretso sa mga puso ng mga tao at magtatag doon ng isang pananampalataya na di natitinag, Panginoon, na ang mga may sakit at mga nabibigat ang lubha ay gumaling. iyo pong iligtas ang mga naliligaw, iyo pong pagkalooban ng karanasan ang mga wala pa nito. Iyo pong ikubli kami sa likod ni Kristo, Panginoon, at iyong itulot na lahat nitong mga pangungusap namin at pangangaral at pagpapatotoo, anot ano pa man ang mangyari, naway ang lahat ng ito'y sa pamamagitan ni Kristo, sapagkat tinihiling namin ito sa Kanyang pangalan. Amen. Sa tuwing iniisip ko ang Kanyang kabutihan, ngayon, ito po ang isang pamilyar na teksto. Buong gabi, parang ang ako ngay, kahit na nung nakahiga na ako, kaya't di ko po maalis ang teksto na ito sa aking isipan. Lagi nga itong narito sa aking isipan, gayong makailang ulit ko na itong natalakay, kaya't nananatili pa rin sa aking isipan. At ngayon, sa tulong ng Diyos, nais ko pong mangusap ng kaunti, di ko alam kung ano, o ako may nakapaganda na isang salita rito o ano. Di po tayo nangangaral na galing sa mga tala, kung ano lang talaga ang sabihin ng Panginoon, at magsisimula titigil at sisikapin sa tuwing sa kanyang hudyat, dito po sa aklat ng Henesis, sa 22 kabanata at sa 7 talata, mababasa natin ito sa 7 at 8 talata para sa ilang bahagi lamang na teksto. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinasabi, Ama ko, at kanyang sinabi, Narito ako, anak ko. At sinabi niya, Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong para sa handog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Anak ko, ang Diyos ang maghahanda ng korderong para sa handog na susunugin, anupat sila'y kapwa yumaong magkasama. Ngayon, ang binasang salita, isang pamilyar ng teksto, pero nais ko pong kunin bilang paksa kung loobin ng Diyos para sa kaunting sandali na ito. Ang Diyos ay may isang daan na inihanda. Ngayon, mga daang bayan, ang kagawaran ng mga daang bayan, sila'y naglaan ng daang bayan para kayo makadako sa Jeffersonville, saan man kayo nang galing para sa gawain na ito sa umagang ito. Meron kayo, siya'y may inihandang daang bayan. Ang kinakailangan mo lang gawin ay tugay-gayin ang daang bayan na ito. Kumuha ng mapa, sundan ang daang bayan. Napakadali po, saan man niyo gustong pumunta rito sa Estados Unidos, kaya't kumuha lang ng mapa na itinuturo ang mga daan. Ang Diyos nga'y may mapa na nakaturo patungo sa ating kagalingan, sa kaligtasan, at isang mapa na nakaturo patungo sa kaluwalhatian, lahat ngay tumutugay-gay patungo roon. At habang tinutugay-gay natin itong dakilang matandang daan na ito, kung nangangailangan tayo ng isang dako para sa kagalingan, mapapansin niyo doon sa mapa, may maliliit na mga himpilan na nakalagay sa buong gilid ng daan kung saan ang Panginoon ay naglaan sa atin ng isang dako para sa kagalingan. May mga ministro siya rito sa buong kabuuan na ito ng daan na may nananampalataya sa makalangit na pagpapagaling at sila'y nananalangin para sa mga may sakit at sa mga nangangailangan. Katulad na lang nung mga lalakbay na pinatumba, siya'y galing ng Jericho, galing ng Jerusalem at patungong Jericho at siya'y sinakluluhan nila't dinala sa isang panuluyan sa isang munting lugar na yun na inihanda at sila'y nagbuhos ng ilang langis at nagbigay ng ilang salapi at siya'y gumaling. At ang sabi ng Panginoon, o sinabi ng lalaki, ang ibig ko sabihin, kung may kailangan pang ilang bagay-bagay maliban pa rito, sigit asikasuhin ko sa pagdako ko uli rito sa susunod kong paglalakbay. Kaya, nalalaman nga natin na ang Diyos ay may daan talaga na inihanda. Dito nga sa tauhan na ito na si Abraham, sa umagang ito, na ipinapangusap o kinukunan ng kaisipan na pagbabatayan. Siya, sa aking palagay, ay isa sa pinakakatangi-tangi sa lahat ng mga tauhan sa Biblia at isa sa pinakapaborito kong mga tauhan na ipinapangusap sa mga tao bilang halimbawa. Ngayon, sa mga Hebreo sa 11 kabanata o sa 12 kabanata, dito sa unang talata ang sabi rito, yamang nakukupkup tayo ng napakakapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pagkakasala at ang pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Ngayon, nalalaman natin na ang kasalanan ay tumutukoy sa iisang bagay at ito ngay ang di pagsampalataya. Isa po ang tinutukoy ritong pagkakasala. Mga kasalanan, isa kang makasalanan dahil isa kang di mananampalataya. Isa kang Kristiyano dahil nananampalataya ka. Di nga ibig sabihin nito ngayon na minsan o makailang beses ko nang nababanggit na ang paninigarilyo, ang pag-inom ng alak, ang pagsisugal at pangangalunya, pagsisinungaling, ay di yan ang kasalanan. Yan ang mga bunga ng di pananampalataya. Yan mismo ang ibinubunga ng di pananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit ginagawa mo ito ay dahil isa kang di mananampalataya. Pero kapag naging mananampalataya ka na, kaya't ang lahat ng mga bagay na ito'y nalalagas palayo, At isa na itong bagong buhay ng pagsampalataya at nagbubungay na ito ng katwiran, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, pagpapahinuhod, kabutihan, katyagaan, kaamuan. Yan nga ang mga bunga dahil isa kang mananampalataya. Ngayon, ang Diyos, nagawa niyo na bang huminto para bulayin? Ngayon, sa kaunting sandali lang po, tayo po'y tumunghay ng diretso sa kasulatan. At gustong-gusto ko ito dahil ito'y ang daan ng Diyos. Ito'y katwiran ng Diyos. At lahat ng mga bagay na ito na nangyari noon sa lumang tipan ay isang halimbawa ng kung ano bang mangyayari sa atin kung gagawin natin ang siyaring bagay. At ang daan na kanilang tinahak, sinabi ng Biblia na natakasan nila ang talim ng tabak, nagawa nila ang lahat ng iba't ibang bagay na ito, maski ang mga patay nila'y ibinangon. At sasabihin nyo, pero ang mga yan ay doon sa panahon noon ng Biblia, samantalang yan mismo ang nangyayari ngayon. Panahon pa rin mismo ng Biblia sa ngayon. Mula nang dumating dito ang Espiritu Santo, tuloy-tuloy na panahon pa rin ito ng Biblia. Di tayo tumigil doon. Gayong alam natin na tayo uusigin sa mga bagay na ito. At yung mga tao na di naniniwala ay tutuyain to. Manlilibak, sila man noon ay nakaranas ng ganun din. Pero darating nga ang araw, kapag ang buhay na ito rito ay tapos na, ang kwento na yon ay isasaysay doon sa ibayo sa kalwalhatian. Kapag ang awit ng pagtutubos ay naawit na, halos nakikinita ko nga ang panahon na si Jesus ay dadako rito sa lupa, at ang mga tinubos ay magsisitayo sa kanyang presensya ng mga kamay ay nakataas, inaawit mismo ang kwento na ito, tinubos sa pamamagitan ng biyaya. Sa panahon na yan, ang mga anghel ay tatayo rin sa isang bilog sa palibot ng mundo na ang mga ulo'y nakatungo, na din nalalaman ang ating ipinapangusap, sila kasi din nakaranas na kailangan silang matubos. Kayo at ako ang kinakailangan ng pagtutubos. Kayo at ako ang kinamatayan ni Kristo. Yan ang dahilan kung bakit maawit natin biyayang nagtutubos. Ang anghel ay walang kaalam-alam tungkol dito. Di kasi siya nakaranas na bumagsak. Grabing maluwalhating panahon ngayon. Grabe. Kapag naiisip ko na lahat ng mga kulubot sa katawan na ito'y mababanat, lahat ng mga puting buhok ay mawawala, ang hukot na balikat ay tutuwid. Grabe, tingnan niyo itong bagay na ginawa niya para sa akin. Sa pagsaysay nitong biyayang nagtutubos, maririnig at maririnig niyo mismo ang tinig ko. Alam ko na maririnig niyo. Hindi lang ang tinig ko, kundi ang bawat isa. Maririnig at maririnig nyo ang kanilang tinig na inaawit ang kwento na ito. Biyayang nagtutubos, kung papaano niya tayo tinubos. At ngayon, ang narito pa lang sa atin ay ang mga katangian nito. Sa ngayon ay nasa atin pa lang ang paunang bayad, ang pauna na nagpapatotoo rito. Darating ang araw na matatanggap natin ang buong bayad. Si Jesus ay dinaparito sa lupa at namatay na walang saysay. Si Jesus ay di kailanman nagbakasakali na magpunta sa lupa. Hinding-hindi yun ginawa ni Jesus. Hindi pinatatakbo ng Diyos ang kanyang tanggapan ng pagkilos sa langit ng katulad nun na bahala na lang. Si Jesus ay naparito sa lupa para mamatay na may layunin talaga. At di lang yung bahala na kung meron bang tatanggap. Ang Diyos, bago pa itatag ang sanlibutan, ay tinakda na paunang nakita na ang buong kabuuan nito. Naniniwala ba kayo roon? Paunang nakita na ito. Sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay kanyang nakita na ito mismo. Kaya naman, batid na niya noon pa man na may iglesyang tatawaging palabas na walang bahid o kulubot, at meron talagang paghahanda na inilaan para mailigtas ang iglesya na yon. Kaya ipinadala niya si Jesus. Hindi lang yung bahalan at may mangilan nila naman sigurong maliligtas. Bagkus, nalalaman niya mismo kung sino-sino ang tatanggap. Siya nga'y may inilaan ng mga tao na tatawagin palabas, at kayo ang mga ito. Siya'y meron na talagang mga tao na sila'y sasampalataya sa makalangit na kagalingan, natatanggap sa mga latay para sa kanilang kagalingan, at kayo nga ang mga ito. Alam na yun mismo ng Diyos. Alam din niya na meron at merong lilitaw na mga di mananampalataya. Meron na noon pa man. Alam niya na di sila mananampalataya. Alam na niya yun sa una pa lang. Kaya naman magagawa niya na pauna nang sabihin na magkakaganoon nga. At nalalaman din niya na meron at merong ilan na mananampalataya talaga rito. Kaya ipinadala niya si Jesus para doon sa mga ito na sasampalataya rito. At heto nga sila ngayon na nagkatipon-tipon dito sa isang dako rito para tanggapin ang bagay na pauna nang nalalaman ng Diyos na mangyayari. Ang Diyos ay gumawa na ng paghahanda para sa kanila ng mananampalataya at kayo'y bahagi ng paghahanda na yon. Paunang nalalaman na ng Diyos bago pa man mabuo ang sanlibutan na ang mga araw na ito ay darating. Yan nga ang dahilan at nagagawa niyang paunang sabihin ito. Alam na niya sa una pa lang at siya'y gumawa ng paghahanda para sa kanila na tatanggap dito. At kayo ang mga taong iyon sa umagang ito na sumadya rito para may panalangin na dahilan kung bakit ginawa ang paghahanda na ito. Alam na ng Diyos doon sa una pa lang. Oh, grabe! Tunay ngang pinaantik nito ang mga emosyon ng ating mga kaluluwa. Kagaya na lang ng mapapansin nyo sa Espiritu Santo, sa tuwing kukunin niya ang salita at ilalatag ito sa kongregasyon, pansinin nyo ang emosyon ng mga tagapakinig. Alam nyo ba kung anong gagawin ko kapag ganoon? Alam ko nga na ang presensya ng Diyos ay nasa loob ng gusali. Kapag nakikita nyo ang daan, hayat ang epekto na kumikilos ito sa mga tao, kapag nakikita nyo mismo ang salita, ang Diyos ito na gumagawa ng mga paghahanda at naglalaan. Ang mismong bagay na ipinunta nyo sa tabernakulo sa umagang ito, paunang nakita na yun ng Diyos at tinilagay na sa kayusan na magagawa mong tanggapin ang mismong bagay na inyong ipinunta para matanggap sa umagang ito. Amen! Nakikita nyo ba ito? Kita nyo, ang lahat ng mga bagay ay tinakda na sa kanilang pagkakaayos. Ang tanging bagay na kinakailangan na lang nating gawin ay tanggapin ito ngayon. Ipinadala na ito ng Diyos. Narito na ito mismo. Ngayon, ang tanging bagay na natitira na lamang nating dapat gawin ay manindigan at tanggapin ito. Ngayon, kinakailangan nga itong maipakita sa inyo kung papaano nga ba ito dapat tanggapin at kung papaano ba aabot at sasapuhin ito. At kapag nakuha nyo na ito, hayan nga't alam nyo na narito talaga ito. Wala ngang makabubura nun. Di nga ito mabubura. Di ito kailanman mababago. Pansinin, nagbibigay ang Diyos ng halimbawa sa atin dito. Si Abraham at ang kanyang munting anak na lalaking si Isaac. Binubulay ko nga yung mga naglaang panahon na si Abraham ay isa pa noong ordinaryong tao. Di nga siya higit sa kung sino pa mang ibang lalaki. Siya marahil, ang tatay niya ay isang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagtungo roon sa lupang iyon ng Kaldeo at sa bayan ng Ur, nang galing ng Babilonya, kung saan sumasamba sila roon sa mga ugat ng mga punong kahoy. At may parang babae sila roon, at ang babaeng ito'y parang Diyos-Diyosang babae at lahat na, na itinatag ni Nimrod. At doon nga sa dakong iyon, unang itinatag ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa Babilonya. At ang mga tao noon ay watak-watak, at ang ginawa ng Babilonya ay tinibon sila na maging isang grupo na parang may isang pinakapinuno o isang malaking organisasyon. Pero heto nga si Abraham na lumabas sa grupong iyon na lumaganap, ang kanyang ama. Pinakasala niya ang kapatid niya sa ama at nagtungo roon. Pero at tumira sa mga libis sa libis ng Shinar. At doon ay kinausap siya ng Diyos sa edad niya na 65 taon. At siya'y pinangakuan ng isang makalangit na kagalingan. At ang asawa niyang si Sarah ay 65 taong gulang na noon. At pinangakuan na sa pamamagitan ng pananampalatayan niya sa Diyos na hetong ang Diyos ay magpapamalas ng makalangit na kagalingan kay Sarah. Amen! Napakagandang tagpo! Namumukod-tangi talaga! Ganun na lamang na yun ngay, kung mapapansin nyo, yun ngay sa tuwina na ay dahil sa pananampalataya ni Abraham. Maging si Sarah ay nagduda at nagawa pang ang tumawa at tumutol pa sa Diyos mismo sa isang bagay na siya'y kanyang tinawanan pa nga. Pero ang Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan niya ay di maaring umatras sa kanyang pangako. Oh, kung makikita nyo lamang yon mga kaibigan na may sakit, na may bagay nga na napipintong mangyari. Sadya nga yung mangyayari, nakabatay nga ito sa pananampalataya niyo sa Diyos. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Abraham na kanya nga yung gagawin at naghanda ng daan para maganap yon. Sino man dito na lampas na ang edad o sino man na nasa edad disin ay alam nito na ang bagay na yun ay tunay ngang namumukod-tangi na may isang bagay nga na napipintunang mangyari. Pero bago yun gawin ng Diyos o bago ipinangako yun, siya'y gumawa muna ng isang paghahanda para sa bagay na yon bago siya nagbitaw ng pangako. At mangyayari talaga yon. Sa mga taong nakaupo rito sa umagang ito na may kanser, sakit sa puso, bulag, kinakailangan ngayon na maging isang pagkilos na isang supernatural para may pangyari yon. Kinakailangan ng isa yung pagkilos ng supernatural. na noong linggo ng umaga, noong nakarang linggo ng umaga, nang binibining yon ay maibangon mula sa banig na yon na nakalatag dito. Durog ang mga bukong-bukong at sclerosis na di nga magawa ng babae na maibalot ang kanyang sarili ng balabal na sa loob ng 15 minuto ay nagagawa na niyang ibalot sa kanya. May mga paghahandangang inilaan. Nakikita niyo ba? Oh, napakamalwalhating ang bagay. May mga paghahandangang inilaan. Alam na ng Diyos nung una pa lang na isusugo niya si Abraham at hinayaan lang niya si Abraham na umabot ng 75 taon para magpakita ng isang himala na si Sarah ay makasama sa paglalakbay at pwede naman niyang gawin na mangusap sa kanila sana nung sila'y nasa 18 o 20 taong gulang pa lang. Pero hinayaan nga niya na umabot sa 1 punto na ito'y magiging isang himala. Gusto ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Di naman dahil sa kailangan niya yung gawin. Pero heto nga na gusto niyang gawin yon. Ito nga'y nakalulugod sa kanya na sa kanyang sukdulang kapangyarihan ay ipaalam sa kanyang mga lingkod kung sino siya. Ako nga'y lubos na nagagalak para rito dahil ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa akin. Kadalasan, kapag ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kahit na ano pa ang isip-isipin ng mga tao patungkol dito, ang mga tao'y may pagtugon at pagtugon sa tuwina. Iniahanda noon ang kanilang mga puso. Iniahanda sila noon na magtumibay at humanda para manghawakan na panibago. Ayan nga ang mga tao na di naniniwala sa makalangit na kagalingan at sa pagpapamalas ng mga himala. Di na nga nakapagtatakang naghihingalo na ang ating mga kaiglesyahan. Di na nga nakapagtatakang nagsisilantaan sila na sila'y mga grupo na hindi kumikilala sa dugo. Di na nga nakapagtataka na laganap na sa panahon ngayon ang ebanghelyo ng pakipaglipunan dahil nga rito sa ating mga seminaryo at lahat na nainet sa pwera natin ng lahat ng mga kamanghamanghang kababalaghan mula sa Diyos. Ang Diyos mismo ay kamanghamanghang kababalaghan. Siya mismo ang malilikha. Siya si Jehovah. Siya ang dakilang realidad. Siya mismo ang sangkap ng lahat ng mga bagay na nilikha sa lupa na kanyang nilikha. At ipinapamalas niya ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng pagpapasinag sa araw bawat umaga, sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang ulan, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bahagari niya, bumababa sa kanyang mga lingkod, at pinagagaling ang mga karamdaman nila at nililigtas sila mula sa mga pagkakasala nila. Amen! Ang mismong salitang Diyos, siya mismo, ang ibig sabihin ng salitang Diyos ay pinaglalaanan ng pagsamba. At sinasamba natin siya dahil siya, sa kanyang kadakilaan, ay inilatag niya ang mga bagay na ito sa harapan natin. At hetong nakikita natin ang mga ito na nariyan mismo sa harap ng mga mata natin. Sa diyangang napakadakila na paglingkuran siya, ganun na lamang napauna na niyang nalalaman ang mga bagay-bagay na ito at inilalagay ang mga ito sa ayos. Marahil ngayon masasabi niyo, kapatid na Branham, isa naman akong Kristiyano. Paanong dumating ang bagay na ito sa akin? Bakit ako nasadlak sa ganitong uri ng kalagayan? Bueno, marahil ginawa lang ng Diyos ang ginawa niya noon kina Abraham at Sarah. Ayon nga, si Sarah siguro ay kasal na noon marahil kay Abraham noong dalagita pa lang siya na 10 ang edad. Si Abraham marahil noong panahon na yon ay nasa kanyang kabataang lalaki na mga higit 20 na ang edad. May 10 taong pagitan sila sa kanilang edad. Marahil 16 si Sarah at si Abraham na may 26. Ayan nga't, maaari naman yung wikain sana sa kanila sasabihin, ngayon, kayo nga'y magkakaroon ng anak ngayon sa inyong kabataan. At sigit maaari niyong mahalin na inyong anak na sanggol ngayon pa lang habang bata-bata pa kayo. At maaliw kayo rito ng lubos at palalakihin niyo ang bata. At ito'y magiging tipon ng tagapagligtas na parating at kung ano pa. Maari naman niyang ginawa na sana yun noon, pero gustong-gusto ng Diyos na gumawa ng mga himala. Oh, paumanhin po. Pero hayan po't ang mapagkilala ang bagay na kanyang ginawa. Pinagmamasdan ko ngayon ang mga mukha ng mga tao rito. Nakikita ko ang isang babaeng nakaupo rito na malapit na noong mamatay dahil sa kanser at siya ngay wala na noon at di ba't anino na lang noong babae at siya ngay nasa punto na noon na parang liliban na siya. Pero heto siya ngayon na nakaupo ngayong umaga na malusog, malakas, mamula-mula ang mga pisngi. Heto rin nakaupo rito sa harapang mga upuan ng isang kabataang binibini. Kausap ko lang siya kanina. Siya'y nasa pinakamalubhana noong yugto ng pagkalulong sa alak. At heto siya ngayon. Wala nang maaninag na pagkalulong sa kanya. Siya'y kalugod-lugod at kapitapitaga na. Tumanaw nga ako riyan sa likod at nakita ko ang isang babae sa likod na bulag noon. At heto siya sa umagang ito. Na ni Salamin ay wala na siyang suot sa kanyang mga mata. Oh, ang Diyos nga ito na gumagawa ng daan at ginawa niya yun doon sa Kalbaryo. Doon ngay, ang ating mga pag-asa'y itinatag na sa wala nang iba pa kundi sa dugo ni Jesus na may taglay na katwiran. O, ganun na lamang ang paggawa niya roon, para bang di na yun masusumpungan, pero kanya pa rin ginawa, at ginagawa niya yun para sa ikaluluwalhati niya, at gumawa na siya noon ng paghahanda para rito. Kung dadalhin mo nga ang inyong anak sa isang salo-salo na halimbawa'y ganoon, hindi ba't paghahandaan mo siya at kukuha ka mismo ng may susuot niyang bestida at kung ano pa, o ng munting Amerikana, o kung ano ba ang bata, lalaki o babae, sa diyangang maghahanda ka para roon. Kung tatanggap ka nga ng mga kasamahan, hindi ba't para sa hapunan, hindi ba't unang-una sa lahat ay maghahanda ka ng mayahayin mong hapunan, hayan nga't pinaghahandaan mo mismo ang mga bagay na ito. Pinaghahandaan mo ng mga magaganda't mabubuting bagay na ito para sa inaharap na maibibigay mo sa mga tao. Hindi ba't gustong-gusto ninyong tanggapin ng mga tao ng may pagkalugod? Hindi ba't gusto ninyong sa paglabas nyo ay hayat magdadala kayo ng mga tao sa bahay nyo at patutuluin sila ng malugod? Sisiguraduhin mo na nakapaglinis ka, na naayos mo na ang lahat. Ikaw ngay maglalagay pa nga ng mumunting bulaklak sa gawi rito. Magugustuhan ng mga bisita ito. At tapos may aayusin kang munting bagay rito. Ngayon, sa tingin ko, sila, kanila nga itong magugustuhan. At kaya ayusin mo yon ng pag-anoon na hayat pinaghahandaan mo talaga. At alam ko na paborito nila yung karne kung ganito ang pagkakaluto. At kaya naman ipreprepara mo yung karne na ganoon ang anghang at kainam. Dahil, at kung sakali rin namang sa palagay mo'y may ibang gagawa dapat noon, kukuha ka ng ibang tao para magpunta doon at gawin yon na magagawa yon ng maayos. Gumagawa ka nga ng paghahanda para sa isang bagay dahil gusto mong ang mga bisita mo'y malugod sila ng lubos. Ang Diyos, sa iba't ibang panahon, ninais niya ng mga anak niya'y magkamit ng pinakamainam. Kaya gumawa siya ng mga paghahanda. Pauna na niyang ipinakita yun noon sa pamamagitan ng mga propeta. Inihayag niya yon kay Kristo. At ang habag ay nakahanda na ngayon, at bawat lalaki at babaeng inimbitahan ay may paanyaya ng lumapit dito sa habag na ito, sapagkat siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay tayo nagsigaling. Lahat ng mga ito'y pauna nang naipakita, pauna nang inilaan at inihanda, ang pagkain ay nakahanda na, ang pagtawag ay pinanawagan na. Pauna na niyang nakita ito, siya'y gumawa ng mga paghahanda. Ito nga ang inihandang daan ng Diyos para sa inyo, sa panahon na gutom ang inyong mga kaluluwa. May isang binibini ang nagsabi sa akin nitong umaga lang, ang sabi, pumasok ako sa isa sa mga pagtitipon. Nakita ko ang mga tao na kaysasaya nila. Sabi, hindi ako masaya. At tapos tumingin ako sa kanila at sabi ko, tunay na may kung anong bagay silang taglay. Sana'y meron din ako noon. Tunay nga, nang habag ay inihanda na para sa kaawa-awang gutom na kaluluwa. At bago matapos ang gawain, kumakain siya mula sa siyaring habag na yon. Oh, bakit? Ot siya nga. Amen. Manlalasing, halos maduling ang mga mata sa kalasingan. Sukdulan ng pagkalulong sa alak, sinukuha na siya ng mga doktor. Eto siya ngayon, may kasiyahan, nagagalak, at yun nga'y 2 taon na mismo ang nakararaan, sa palagay ko, 3 taon na ang nakararaan. At tingnan nyo nga't, eto pa rin siya na nananatili pa rin. Kung dudulog ka nga sa hapag na yon ng minsan, at ipupwesto mo ang mga paa mo sa ilalim nun, hindi ka na nga aalis mula roon. Ganun na lamang yung kadakila. Ang sanlibutan ay walang kahit anong bagay na may tutumbas doon. Ganun na lamang nakahanga-hanga ang mapagkilala ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Ang Diyos gumagawa ng mga paghahanda. Ngayon ang sabi niya, hahayaan ko si Abraham, at sa halip na tawagin siya ngayon na 26 siya, at si Sarah na may 16, hintayin ko muna hanggang sa tumanda na sila. Hahayaan kong lumampas si Sarah ng menopause. Oh, kadalasan ay nangyayari yon sa edad na 40, at tapos heto, 40, 50, 60. Palipasin muna ang 25 taon, pagkatapos ay tatawagin ko na siya. At hahayaan kong si Abraham ay umabot muna ng 75, pagkatapos ay tatawagin ko siya. Ngayon, heto na't ang sabi niya, Abraham, may gagawin ako sa iyo na isang bagay. Sapat na yon. Yamang ang Diyos mismo ang nagsabi na gagawin niya yon. Sabi ni Abraham, bueno, Panginoon, ako ngay may kagalakan na tanggapin yon. At siya nga pagkatapos nun, ay kumilos na parang kamit-kamit na niya yon. Amen. Ganon nga dapat yon. Kung ang Diyos na mismo, di nga niya sasabihin ang isang bagay na yon maliban na kanya na yung inihanda. Kung inihanda na niya yon, katumbas na yon na parang natamu mo na yon. Kung sasabihin ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng puno ng ensina, at sasabihin nyo, sige po kapatid na Branham, eto nga ako na darating na may daladalang munting bunga ng ensina at ibibigay ko yon sa iyo. Kamit mo na ang puno ng ensina. Siya nga, ganon yon. Nasaan yung binhi pa nga lang? Pero inyo pong ilagay lang yun doon. Itanim nyo mismo sa lupa. Magpapatubo yun mismo ng puno ng ensina. Tunay, ganun nga rin ito sa salita. Ang salita ay isang binhi. Dumating ang salita kay Abraham. Dumating ang salita ng Diyos sa kanya at sabi, Abraham, pinili kita. Nakukuha niyo po ba? Oh, gustong-gusto ko yun. Hindi yung pinili mo ako, kundi pinili kita. At bakit po kayo narito sa umagang ito na mga may sakit? Pinili kayo ng Diyos. Ang araw na ito ngayon, ang araw niyo na kayo'y mapagaling. Pinili ko kayo. Inihanda ko na ang aking hapunan. Tinatawag ko kayo na pumasok. Ngayon ang bawat isa sa inyo ay panauhin at kayo'y nagsipasok at inihanda ko na ang lahat at lahat ng mga masasarap na nakahandat na sa ibabaw na ng habag at bawat isa sa inyo ay maaari ng kunin ito ngayon. Grabing kagandang paanyaya. Ngayon, sinasabi ngayon ng Diyos kung minsan, si Abraham nga'y walang pag-alinlangan na ang sabi, Salamat sa iyo, Panginoon. Nagagalak ako na akin itong natanggap. Itong pangako na ibinigay mo sa akin dahil eto na ako. Matanda na ako at gustong-gusto ko na noon paman na magkaroon ng mga anak. At eto po na ako'y matanda na at ako po'y nananabik na matanggap ang pangako na ito. Bueno, si Abraham ay kumilos na parabang naniniwala siya na yung bata ay panganganak nung taon ding yon. Pero alam nyo ba, araw bawat araw, wala namang pinagbabago. At ito nga na nagpatuloy, araw bawat araw, tapos linggo bawat linggo, at taon bawat taon, at wala namang pinagbabago. Pero ang sabi nga ng Biblia, ngayon, kung kayo yan at ako, bueno, marahil, di ko po sinasabi na kayo mismo yan at ako. Pero may ilang mga tao nga nasasabihin nila, Oh, naku, ang Diyos, binigo ako ng Diyos. Hindi niya tinupad ang kanyang pangako, pero tunay ngang tinutupad niya ang kanyang pangako. At si Abraham, sabi ng Biblia, ay lumakas sa Diyos. Sa lahat ng mga panahon na yon na lumipas, mas lalo pa kanyang lumakas. Ngayon, siya'y 75. Ngayon, 10 taon ang lumipas, siya'y 85 na. 10 taon. Isipin nyo nga yun. Kasing haba nga yan nung nagpasimula akong mangaral sa mga pagtitipong ito. At 10 taon po ang lumipas at walang nangyayari. Mula sa unang taon ay pinanalangin ko. Pero ibibigay ko pa rin sa Diyos ang papuri dahil mangyayari talaga yon. Bakit? Inihanda na kasi ito ng Diyos. Ang Diyos nga'y hinding-hindi ka pangangakuan. Maliban na una sa lahat ay may deposito muna para rito. Hinding-hindi ka nga bibigyan ng isang maayos na tao ng tseke kung wala namang pera sa banko. Hinding-hindi nga yun gagawin ng isang taong matapat. Bueno, hinding-hindi nga ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang kanyang tseke para sa inyong kaligtasan o kagalingan, maliban na may deposito muna para rito. Ang Diyos nga inihanda na ito. Sinabi ng Diyos kay Abraham na siya magkakaroon ng anak. Yun na yun. Sinabi niya kay Noe, sabi niya, Noe, nais kong gawan mo ako ng daong. Iyo itong gawin sa galiligtas ng iyong sambahayan, itong daong. At si Noe, hindi po ba't napakainam noon ng Diyos bago mangyari itong malalaking mga sakuna? Ang Diyos ay nagbibigay sa tuwina ng isang babala at gumagawa ng daan para makalpas. Kanya itong inihahanda na. Sabi niya, ngayon, isang Noe, tingnan niyo po, nais kong gumawa ka ng isang daong. Mangyari ring, wala naman silang gaanong katubigan noon sa lupa. Mga mamunting mga bukal lang, hindi pa rin kailanman umuulan. Walang ulan sa ibabaw ng mga himpapawid noong panahon na yon. At ganoon na lamang na mukhang ang kabaliwan yon sa karnal na isipan sa panahon na ang Diyos ay magbibigay ng pangako sa tao na ganoon na lamang na di yun maintindihan ng mundo. Hindi na nga kailan na kapag makatatanggap ka ng biyaya ng Diyos at may panganak na muli, ikaw, ang mga tao nga'y iisipin nila na nababaliw ka. Sinasabi nila, ang tao na yan ay may konting sayad. Nakita niyo po, kumikilos kasi kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Oo, ang ganda. Gumagawa ka nga ng isang paghahanda para sa isang bagay na walang kaalam-alamang mundo tungkol dito. Nabubuhay lang sila sa abot ng nakikita nila. Pero tayo ngayon nabubuhay sa pamamagitan ng mga bagay na di natin nakikita, na sinasampalatayanan natin, na totoo ang sinabi ng Diyos. Ang pananampalataya ngay di tumitingin sa bagay na nakikita nyo. Ang pananampalataya ay tumitingin mismo sa mga bagay na di nyo nakikita. Kaya naman, dapat ay talagang masaya tayo sa umagang ito. Siya nga, ang bawat isang narito na naghahanda para sa kagalingan nyo. Siya nga, paano ko yung gagawin? Di ko alam. Pero ang Diyos ay may inihanda na para sa akin. Ako nga'y dudulog na lang para kunin yon. Ganun lang. Ako nga'y mananatili sa saktong sinabi niya na gagawin. At akin nga'y ang matatanggap. Kita nyo? Dahil ito yung inilaangdan ng Diyos sa paggawa nun. Gumawa siya ng paghahanda. Ngayon, Sinuwi nga'y humayo na doon at nagsimulang gawin na yung daong. Ayan nga ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Sabi niya, ngayon Noe, may nagbabadya na isang parating na kaligaligan at lahat ng wala rito sa loob ng daong na ito ay malulunod. Kaya maghanda ka't pumasok sa daong na ito at dalhin mo sa loob ang iyong pamilya. Ipagsabi mo sa lahat, ang lahat ay naanyayahan na pumasok. Pero sigurado akong di nila yun gagawin. Pero ikaw nga'y sige lang. Ikaw nga'y sige lang. At gumawa ng paghahanda para sa kanila anot anuman. At heto nga ang daong, at gawin mo ang daong na ito. At bawat isa na nagnanais na makapasok, sila'y makakapasok at maliligtas. Kaya humayo na si Noe, itinayo na yun, tulad nyo ngayon, na itinatayo ang sarili nyong patotoo. Hetong kayo nga'y nagtatayo ng espiritual na daong, para sa ikaliligtas ng sarili niyong kaluluwa, para sa inyong patotoo, at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, sila nga doon noon ay tinatayo na itong daong, at yung mga tao roon ay napapadaan at tinatawanan at nililibak siya. At ang sabi pa nila, naku, nabalitaan niya na ba yung lalaki na yon na sinasabi niyang may mga tubig-tubig daw na babagsak? Saan naman manggagaling yun? Abat, di maaaring may tubig doon sa itaas na yon. Tingnan niyo, may nakikita ba kayong kahit na anong tubig doon? Hayat, asul na asul lang na langit. Bueno, heto tayo na nabubuhay rito ng maraming mga taon na. Pero wala namang tubig. Papaano yung darating? Wala ngang tubig doon sa itaas. Tapos sasabihin ng lalaking ito, ang buong mundo ay mababalutan ng tubig? Bueno, ang lalaking ngang yun ay may konting sayat na yata rito sa itaas niya. Eh kung anong diferensya siya sa kanyang pag-iisip. Pero bakit nga niya yung ginawa? Bakit siya gumawa ng mga paghahanda? Para matugunan ang paghahanda ng Diyos. Ang Diyos ngayon naghahanda para puksain ang mga kaaway na nakatira noon sa lupa at si Noe ay kinailangan na gumawa ng isang daan para makapaghanda ng isang bagay na masasakyan kapag nangyari na yon. At ganoon din ito sa panahon ngayon. Gumawa ang Diyos ng daan para puksain ang kanser. Gumawa ang Diyos ng daan para alisin ang pagkabulag na yon sa kanilang mga mata. Ang Diyos ay gumawa ng daan. At ano ba ang sinisikap natin na gawin sa salita na ito sa umaging ito ay ang gumawa mismo ng isang bagay na masasakyan nyo patungo sa katagumpayan nyo. Salita ng Diyos, ganito ang sabi ng Panginoon. Kita nyo, nakasakay kayo mismo sa kanyang salita. Sinabi na mismo ng Diyos. Matapos ang ilang panahon, nung handa na ang Diyos para papangyarihin ang bagay na yon, ang ulan ngay naroon na sa itaas. At nung handa na ang Diyos para papangyarihin yon, siya nga namang naroon yon sa tuwina. Kita nyo, ang Diyos ay gumagawa ng kanyang daan. Matapos na gumawa siya ng paghahanda, siya nga, ganon din mismo ang ginawa niya. Niluwalhati niya ang kanyang sarili sa mga binatilyong Hebreo. Gumawa siya ng paghahanda. Kailan niya yun ginawa? Ayan nga ang mga binatilyong Hebreo na wala naman silang pangako. Di nga nila magagawa na gumaling dito at basahin yun sa Biblia. At heto na sasabihin, Panginoon, ipinangako mo po sa iyong salita na sino man sa iyong mga anak na mapapadako sa nag-aapoy na hurno, iyo silang ililigtas. Kaya naman, Panginoon, kami po'y susundo na pinangahawakan namin ito. Bueno, di nga yun napakahirap na gawin. Mananampalataya lang sila. Dahil yun nga'y ipinangako na palaroon ng Diyos. Pero wala ngang ganun noon na ipinangako ang Diyos. Pero eto nga ang mga salitang pinangahawakan nila. Ang Diyos nga'y ganoon na lamang nakatotoo sa kanila na sinabi nila, ang Diyos namin ay may kakayahang gumawa. Paano nga yan sa mga tao na di naniniwala sa makalangit na kagalingan? Ang Diyos ay may kakayahan na iligtas kami, kahit pa sa mga nag-aapoy na hurnong ito. Kaya naman hindi kami yuyuko sa mga imahe mo. At nung lumakad na sila roon sa nag-aapoy na hurno, sa simple't purong pananampalataya na ang Diyos ay may kakayahan, di nga sa isang pangako, pero sa batayang siya ay may kakayahan. Ipinadala ng Diyos si Kristo sa nag-aapoy na hurnong yon at pinaypayan ang apoy palayo sa kanila at iningatan sila at inilabas sila. Tunay. Kaya naman sinasabi ko, ang Diyos ay may kakayahang gumawa. Ngayon, di nga kayo lalapit na sinasabi, ang Diyos ay may kakayahang gumawa. Di nyo kailangang lumapit ng paganoon. Diyos, ipinangako mo na ito. Amen! Iyon na itong inihanda sa kalbaryo pa lang. At heto akong dumudulog para tanggapin ito. Heto nga ang iyong paghahanda. Iyon na itong inilaan. At iyon nga ang ipinangako ito. At nakita ko ang iba na tinatanggap ito. Kaya ako po'y dumudulog din, Panginoon, para kunin ang bahagi ko nito. Kayo nga'y ahayo na iba ng tao. Ahayo kayo na may matatag ng angkla sa loob ng inyong kaluluwa, na wala ng kahit ano ang makaliliglig sa inyo. Alam mo na pinagaling ka na. Alam mo na isinaayos na ang bagay na ito ng Diyos para sa inyo. Dahil Kanya itong ipinangako. Siya nga'y nagbibigay ng mga pagsusulit at mga pagsubok, kalaki pa mga pangakong ito. Siya, Maraming pagkakataon na kanya yung ginawa at itinulot mismo ang mga binatilyong Hebreo na madama yung lahat ng tindi ng apoy na tumatama sa kanila. Itinulot na marinig maging ni Daniel yung atungal ng leon at marahil maging yung mainit na singhal ng mga leon sa balat niya. Hayun nga ang mga leon na yon na ang mga bibig nila'y nakanganga, gutom, naroon sa hukay na yon at ang mga leon nga'y dumamba patungo sa kanya at may kasama pang malakas na atungal at ugong na nupat handa na silang sakmalin si Daniel. Bigla na lang, tinakpan siya ng anghel. Amen! Umikot ng mabilis ang liwanag sa palibot ni Daniel. Walang pasubali na yun nga ang haliging apoy na nanguna noon sa mga anak ni Israel. Ang mga hayop nga'y takot sa apoy. Alam niyo yan, takot sila sa liwanag. Subukan mong magpaaninag ng liwanag sa mukha ng anumang hayop, ano pat tatakbo ito? At marahil ganun na lamang na ang Diyos ay sumisinag dahil ang Diyos ay nananangan sa kaliwanagan. Ang Diyos ang apoy na tumutupok at marahil sa isang iglap na walang nalalaman, sinabi niya, ano na kaya ang mangyayari? Kaya't itinapon na nila siya sa yungid ng mga leon. At pagkatapos, ang Espiritu Santo ay naparoon at ang mga leon ay nagsiatras at nahimlay. Papaano nga yun? Di na nga nakapagtataka na si San Agnamos, noong siya'y malapit ng mamatay, noon ngang lumapit siya sa krus at papatayin na nila siya noon at kumaripas siya roon. Niyakap ang krus at hinagkan yun na heto ngang bubuhusan na nila siya ng mainit na alkentran na may kasamang balahibo ng ibon. At ang sabi niya, oh, krus ni Kristo, ikinalulungkot ko ng mainam na may isa lang akong buhay na maibibigay sa iyo. Sadyang ang ikinalulungkot ko na may isang buhay lang ako na magagawa kong maibigay sa iyo. Sabi nila, hindi ka ba nagigimbal? Sabi niya, nagigimbal? At itinali nila ang kanyang mga kamay doon sa may krus. Binuhusan nila siya ng alkitran at nagsaboy ng balahibo ng ibon sa buong katawan niya. Naglagay ng barilis ng aspalto sa may ilalim at isang tao ang sakay sa kalesa at initsang sulo na nagampoy ng gusto at ito nga'y bumalot sa palibot niya. At matapos na magbunyi ang mga tao't nagpasa ng kanilang bato sa isa't isa, nang ibig sabihin na dispatsyan na nila itong salot na ito na isang mga ngaral ng katwiran. Anong nangyari? Naubos na ang apoy at ang banal na iyon ay naroon pa rin nakakapit sa may krus, pinupuri at nilulwalhati ang Diyos. Naglaan ang Diyos ng daan para sa kanya para makalpas. Doon mismo sa gitna ng apoy, siya'y naghanda ng daan. Bakit? Siya kasi umusad na may tapang na walang pagkakaimbal. Ganun dapat ang paglapit natin sa mga pangako ng Diyos. Dapat tayong lumapit ng may tapang para tanggapin ang mga ito. Hindi nga tayo lalapit na nangangatog na sasabihin, siguro gagaling ako, siguro ako'y sa susunod na linggo, siguro ito'y magiging ganun na. Hindi, lumapit kayo na may kasiguraduhan sa ating puso sabihin, Diyos, sa pamamagitan ni Kristo na naghanda ng daan, heto ako na tinatanggap ito. Napakadali po kung tutunghay kayo at makikita nyo kung ano ang pangakong inilaan. Kung makikita nyo ang Diyos mismo ang gumawa ng pangako. Kung ang Diyos kasi ang gumawa ng pangako, ang Diyos ay may kakayahan na tuparin ang pangako niyang ito. Mangyaring yung isang banal na matandang nanay nung nakaraang linggo ay nakaratay doon. At ang sabi ko, Nanay, nananampalataya ka ba na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako? Ang sabi niya, ng buong puso ko, oh, grabe. Yun na yun. Yun nga ang nagpangyari noon. Yun nga ang nagpangyari noon. Dito di pa katagalan, noong naroon po ako sa Karlsruhe, Alemanya, noong ang anak kong lalaki't isa pang kasamahang lalaki ang nagpapapunta ng mga tao sa may pila para sa pananalangin. Lumapit nga roon ang isang munting bulag na batang babaeng Aleman. Siya'y ganap na bulag at di ko nga alam noon kung anong mayroon doon sa bata. Pinalapit lang nila ang bata. Yung munting ang bata'y lumakad doon sa entablado. May maalalay sa kanya. At siya nga'y may maliliit na palon-alon na hibla ng mga buhok na nakalaylay. Nakatirintas, karaniwan ng munting batang babae na Aleman. Di pa siya nakakakita kailanman sa buong buhay niya. At nung dalhin nila siya roon, di nga niya alam kung saan ba siya hahakbang. At inilagay niya ang mga bisig niya sa akin. Ayan nga't, suot ko ang siring Amerikano na ito na suot ko ngayon. Inilagay niya ang kanyang munting mga bisig sa akin. May ibinubulong siya na kung ano sa salitang Aleman. Di ko alam kung ano po yun. Sabi ng interpreter, sabi ko, anong sinasabi ng bata? Sabi ng bata, kayo po ba ang kapatid na lalaking mananalangin para sa akin? Oh, grabe. Munting bata po lang na parang ganito lang kalaki. Parang kasing laki lang ng munti kong Rebecca. At sabi ko, oo, iha, nanggaling pa ako ng Estados Unidos para ipanalangin ka. Inilagay niya ang munti niyang, kanya ngang iniyakap ang munti niyang mga bisig sa akin. Iniyuko ang munti niyang ulo sa balikat ko. Ganoong kapanatag, isang kasimplihan ng isang bata, ang Diyos ng langit ay tunay na kikilos sa kung anong paraan. Mga ilang sandali lang, iminulat niya ang kanyang munting mga mata. Sabi niya, ito, ano pong tawag niyo riyan sa mga bagay na yan? Mga ilaw! Napatalo ng kanyang nanay at nagsisigaw at nagtatakbo na natanggal pa ang kanyang mga sapatos. Napatakbo pa akyat ng entablado. Sabi niya, anak ko! Sabi niya, nanay, oh, napakaganda niyo po pala. Bakit? Inihanda ng kalbaryo. Gumawa ng paghahanda para sa kagalingan ng kanyang mga mata. Tunay, dumulog siya doon para tanggapin ang bagay na inihanda sa kanya ng Diyos. Ang Diyos ay may inihanda para sa bawat isa. Nagbibigay ang Diyos ng kasiguraduhan. Marahil yung sakit nyo ay para bang pabalik-balik. Marahil nasa inyo na yan ng ilang mga taon na. At naghihirap ka at naghihirap talaga. Naghihirap ka. Si Abraham man ay naghirap. Noong tumungtong na siya sa 10 taong gulang na halos, ang Diyos ay nagpakita sa kanya isang araw. At sabi niya, Abraham, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harap ko. At ika'y magpakasakdan. 10 taong gulang na, halos 100 na. Lumakad ka sa harap ko at magpakasakdan. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung ihimayin nyo ang mga salita na yan, balang araw, marahil, gusto kong magkaroon ng revival dito sa may tabernakulo o dito sa Jeffersonville na kukunin natin ang toda natin at mga gamit para itayuyon sa isang dako kung saan magagawa natin kunin ang mga salita yun at himay-himayin maigi, mapakita kung ano bang ibig sabihin ng mga yon. Yung pinakaibig sabihin ng mga salitang yon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa Hebreo, ay El Shaddai, nang ibig sabihin, dibdib, patulad sa isang babae. Abraham, paririyan ako sa iyo sa pangalang ito na siya na nadidibdiban, ang tagapaggatas, ang tagapagbigay ng buhay. Katulad na lang ng isang maliit na sanggol na kapag ito'y may sakit, alam nyo, kinakarga ito ng nanay sa kanyang dibdib at pinagagatas ang sanggol. At ang munting sanggol ngay di siya mapakali at umiiyak at payat. Pero kapag ang sanggol ngay ihimlay doon at iinom ng gatas, kaya't ito'y lalakas. Mula saan ba ginagatas ang buhay nito? Mula sa nanay. At ang Diyos ay nagpapakita sa atin sa panahon ngayon bilang El Shaddai, siya na nadidibdiban. Dalawa yon, ang bago at lumang tipan na punong-puno ng mga pangako na kalakip doon. Hindi nga lang isang dibdib, kundi nadidibdiban. Dalawa, bakit namatay siya para sa magkakibat na dalawang layunin? Siya'y nasugatan dahil sa ating pagsubay. Sa kanyang mga latay, ang Diyos ay may inilaang daan para sa ating kagalingan. Kita nyo? Isa para sa ating kaligtasan, isa naman para sa ating kagalingan. Ako siya na nadidibdiban. Ako'y may dalawang saksi. Sa bibig ng dalawang saksi ay pagtitibay ng bawat salita. Sa lumang tipan, siya ang Jehovah Jireh, ang Panginoon na may laang hain. Siya ang Jehovah Rapha, ang Panginoon na nagpagaling sa iyo. Sa lumang tipan, sa tambalan niyang mga pangalan, siya ang tagapagpagaling, ang Jehovah Rapha. Sa bagong tipan, siya naman si Jesus Kristo, na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang inilaan, magagawa nga natin sipihin nito kapwa sa lumang tipan o sa bagong tipan at paglakipin nito na makaakibat. Yan ang dahilan madalas kung bakit tumutukoy ako sa lumang tipan at doon ako kukuha ng teksto dahil dadalhin ko yon sa bagong tipan at paglalakipin yon at ilalahat sa inyo na nupat ito nga ang siya rin Diyos na nadidibdiban. Ang siya rin isa na yon na nagpatakas kay Daniel mula sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng anghel ay ang siya ring Diyos na narito sa umagang ito. Ang siya ring Diyos na nagbigay kay Bartimeo ang bulag ng kanyang paningin na siyang nagpagaling din sa munting batang babaeng aliman. Di siya nabibigo. Siya ang Diyos, si Jehovah. Di siya maaring mabigo. Siya ngay gumawa ng paghahanda at siya'y naglaan ng daan para sa bawat isa sa atin. Siya'y naglaan ng daan para makalpas. At sinabi niya kay Abraham, ako siya na nadidibdiban. Ngayon, Abraham, ang tanging bagay na dapat mong gawin ay patuloy kang maggatas. Maggatas. At pansinin niyo ang isang munting sanggol. Kapag may sakit siya, kahit na gaano pa siyang may sakit. Ngayon, sa mga nanay po, alam niyo ito. Kahit na gaano pang may sakit ang munting sanggol, basta't nakakagatas siya, siya'y napupunan. At kung minsan nga'y naghahanda kayo ng kaunting gatas na para sa kanya, kung siya'y nagagatas sa botelya, at inyong ngang iahanda ang kaunting gatas niyang ito, at lalagyan niyo yun ng mga bitamina. Oh, ang ganda po. Alam nyo, marahil tayong lahat ay mga sanggol na debotelya ng Diyos. Marahil masasabi nga natin ganoon. At ang Diyos ay naghanda ng dalawang botelya, ang bago at lumang tipan, at pinapatakan niya yon ng mga bitamina at siksik ang mga yon. At sa panahon na kakapit tayo sa Kanya na magagatas tayo, di lang tayo napupunan, bagkus tayo pinagagaling pa na iyon ang kaakibat. Tamo-tamo natin ang espiritual na mga bitamina. Pinatatatag nga tayo nun. Pinalalakas tayo ng pinalalakas. Mainam yon. May calcium yon para sa ating mga buto. Siya nga, may bitaminang B-complex yon para sa mga ugat-ugat. Oh, sadyang ang siksik yon sa lahat ng ito. Ang buong aparador ng Diyos ng medisina ay ipinatak doon. Lahat ng yon ay nakalakip sa isang botelya. Inilagay sa isang botelya at binuksan niya yon sa kalbaryo. Kaya naman sa pamamagitan ng kalbaryo, maaari nating may panumbalik sa kasiglahan ng anumang mga pagpapala ng pagkatubos na ikinamatay ni Jesus. Yaong sibat na simbolo ng pagkakasala na sa halip na tayo, tinusok ng sibat ang kanyang tagiliran, ang kanyang mga paa, ang kanyang mga kamay, ang kanyang ulo. At sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanyang buhay, tayo ipinanumbalik sa kasiglahan patungo sa buhay muli at maging lahat ng mga naiwaglit natin sa pagkabagsak doon sa simula. Ang Diyos ay naglaan ng daan para sa atin. Ang Diyos ay may inilang daan para makalpas. Ngayon, heto na nga noon si Munting Isaak, nung siya may panganak na. Matapos na umabot si Abraham ng 100 taon ng edad at si Sarah na may halos 100 na rin, na mga 90 taon ng edad, at inilabas ng Diyos si Isaak sa mundo. At si Munting Isaak ay pinanganak. At nung siya may panganak na, bueno, ganun na lamang ang kagalakan ng kanyang pamilya. Naghanda sila ng pigi nung araw na siya'y awatin na sa pagatas. Tinuli siya ni Abraham matapos ang 8 araw. At heto na siya na isang binatilyo na ngayon, na mga nasa 16 na taon na. Ang sabi ng Diyos, ngayon Abraham, gusto kong makita kung gaan ang pananampalataya ang mayroon ka talaga yan. Bibigyan kita ng isang balakit sa iyong makalangit na kagalingan para makita kung hanggang saan ang kaya mong pagtiwalaan ako. Alam nyo nga, may mga balakit nga kayo kung minsan. Alam nyo po ba yon? Napakarami kong hang ganoon. Siya nga. Ipinapangaral ko ang ebanghelyo na mag-ilang taon na rin. Pagbaling ko rito, nagkakasakit ako. Di ko alam kung ano bang gagawin ko kung minsan. Pero ang angkla ko ngay, matatag pa rin nakakapit. Amen. Basta't iangkla niyo lang yan sa palibot ng kalbaryo at sabihin, Diyos, oh, di ko pumatanaw ang kalbaryo. Ang mga daluyong ay kilalakas. Sinasabi na nga ng mga kaanak kong lahat ng ganito. Sinasabi ng doktor na tinaraw ako mabubuhay pa. Pero may kung anong bagay nga rito, ang lubid ng buhay ay matatag pa rin nakakapit, sadyangang nakakapit. Nakakita na ba kayo ng isang barko na may panglukob na lambat? Pandagat na lambat po pala. Yun nga'y susuong sa mga alon. Minsan nga'y naharangan ka ng mga alon. Wala kang ngang makita sa paligid mo o saan man. Pero hayaan nyo ngang ang angkla nyo ay kumapit doon. Pananatilihin kayo noon habang ang angkla ay unti-unting kumakapit. At sa mga karamdaman at mga bagay-bagay, itatawid ka mismo ng Diyos doon ng maayos. Aaliwalas ang mga kalangitan sa wakas. Lahat ng mga bagay ay magiging maayos. Nakakapit yon sa loob ng tabing. Hayat ang sabi niya, ngayon bibigyan kita ng pagsubok, Abraham. Sabi niya, gusto kong dalhin mo ang anak mong lalaking ito na 16 na taong gulang ang edad. Gusto kong dalhin mo siya roon at gusto kong patayin mo siya. Papaano na niyan ako magiging ama ng mga bansa? Papaanong mula sa batang lalaking ito ay pausbungin si Kristo? At papaano yun mangyayari kung papatayin ko naman siya? Pero nung oras na yun, ang nasa isip niya, kung Diyos ang nangako, ang Diyos mismo ang bahala, kung paano pa ang iba pa nito. Kaya dinala na niya yung munting binatilyo, di na niya sinabi sa nanay, at nagtungo roon sa isang paglalakbay na abuti ng 3 araw sa likurang bahagi ng disyerto. Ngayon, ang isangang tao'y may kakayahan na makapaglakad ng mga nasa 25-30 milya kada araw. Kaya ang ibig sabihin noon, nasa mga 100 milya ang layo niya sa kabihasnan. At eto na nga na natanaw na niya yung bundok sa di kalayuan. Sabi niya doon sa mga kasama na humahawak ng mga mula, sabi niya, manatili kayo rito. Ngayon, gusto ko nga pansinin niyo ito, kayo na mga may sakit. Sabi, manatili kayo rito habang ang binatilyo tako ay pupunta doon sa ibayong iyon ng bundok at sasamba. At kami babalik. Babalik kami. Paanong makababalik ang binatilyo kung dadalhin mo siya roon at papatayin siya? At sinabi na mismo ng Diyos na patayin siya. Natahas ang pananalita ng kunin mo ang buhay niya. At ayun nga't di ba't kukunin mo ang kanyang buhay? Kaya paanong makababalik kayo? Ayat ang Diyos na ang bahala roon. Oh, grabe! Nakikita niyo ba? Marahil ako lang ito. Pero sadyang punong-puno ako ng emosyon sa umagang ito, kita niyo. Paano siya makababalik? Pero sinabi na nga ng Diyos kay Abraham, humayo ka't gawin mo ito. Sabi ni Abraham, tinanggap ko ang batang ito nung ako ay animoy isa na mula sa patay. At kung papatayin ko siya, ang Diyos ay may kakayahan na ibangon siyang muli. Ibinigay ng Diyos ang pangako na mula mismo sa binatilyong ito, na sa pamamagitan niya, ang tagapagligtas ay darating. At sa kung anong paraan nga'y gagawin yun mismo ng Diyos. Si Moises, yung tatay at nanay ni Moises ay kinailangang gumawa rin ng katulad nun. Paanong si Moises ay magiging ganoon, na ililigtas ang bayan noong makita nila na isa siyang magandang bata, kung palulutangin nila si roon sa gitna ng mga nagkukumpulang buwaya, paano siya magiging isang tagapagligtas? Paano niya yun gagawin? Bueno, tinanggap nila ang sanggol na yon sa parang ganon din. Kaya pinalutang nila ang sanggol doon sa mga buwaya na may pagkabatid na Diyos sa mag-iingat sa bata. At iningatan nga yun ng Diyos. Hawak ng Diyos sa kanyang kamay ang kanyang iglesia. Hawak ng Diyos sa kanyang kamay ang kanyang hirang na lalaki o kanyang hirang na babae. Magagawa mismo ng Diyos na ingatan ang sitwasyon na yon. Kaya ganun na lamang na sinabi ni Abraham, kami magbabalik. Nung umalis po kayo ng bahay ngayong umaga, nabanggit niyo ba sa asawa niyong lalaki? Sa pagbalik ko rito, iba na ang magiging pakiramdam ko. Siya nga po, paano mo naman nalaman yon? Hindi ko alam. Pero ako nga'y iigi. Oh, amen. Magiging ibang-iba na ako sa pagbalik ko. Tingnan mo lang ako't makikita mo. Paano mo naman magagawa yon? Ang Diyos ay maglalaan! Doon nga, nung ang masalimuot na mahirap na sandaling yun ay dumating at nakakyat na sila roon sa ibabaw ng bundok at tinilabas na ni Abraham ang sundang at dinala ang munting batang lalaki. At sabi pa nga ng batang lalaki sa kanya, sabi nito, Tatay, heto naman po ang mga kahoy at eto rin ang dambana. Pero saan po naroon ang handog na susunugin? Sabi niya, ang Diyos ang maglalaan ng handog. Hindi po ba't napakagandang aral yan sa atin? Ang Diyos ay maglalaan. Di na nga natin kailangang mag-alala sa kung ano-ano pang mga bagay. Ang Diyos nga'y maglalaan. Nakatunghay nga ako sa isang bagay ngayon, pero maaaring nga akong mabagbag at malansag dahil dun. Ngayon, inyo na pong narinig ako sa pagpasok ko rito mula sa mga gawain. Ako nga'y galing sa trabaho kasama si kapatid na Wood na nariyan ngayon sa likod. Ayan nga't ang Diyos ay bumaba. Ngayong gabi pa lang ang nakararaan sa isang pangitain, at sinabi sa akin at ipinakita sa akin ang dapat na gawin. Kung magagawa niyo lang po na pagkatiwalaan siya, siya po'y kahanga-hanga. Nababatid niya ang lahat. Ipagkakaloob niya sa inyo ang siya ngang pinakamainam na bagay na meron. Pinagmasdan ko yung luma kong Pontiac noong isang araw. Talagang laspag na ito. Yung hydromatic ay pasira na sa makina. At may dalawa kong maliliit na mga anak na babae na mahilig tumalon-talon doon sa mga upuan sa loob. At halos masira na nila yung mga upuan na bibigay na talaga. At pumunta ako at ipinaayos ko yun. At sabi nung lalaki, Billy, sasabihin ko sa iyo ang gagawin ko. Sabi, aalukin kita ng magandang pamalit dyan. Sabi ko, paano ko po ipagpapalit? Sabi ko, di ko yata pwedeng gawin yun. Sabi ko, bueno, iyo bang, oo, yung record mo rito'y maganda. Basta't gusto mo lang. Ako nang bahala sa papel. Sabi ko, napakainam po niyan, pero di ako pwede. Sabi, bibigyan kita ng magandang pamalit dyan. Sabi, dahil isa ka namang mangangaral, ibibigay ko sa iyo yun sa presyong lahatan na. Sabi ko, napakainam niyan, pero kita mo, hindi ako pwede ng ganoon. Kita nyo? At sabi niya, bueno, kapag napagpasyahan mo na ng gusto mo nang ipagpalit, ipaalam mo lang sa akin. At sabi ko, sige po. Pagkatapos sa isip-isip ko, bueno, Diyos, ako'y itong lumang sasakyan na ito ay ayos naman sa akin. Maayos naman at mainam. Ito nga't ang aking lumang truck. Sabi ko, kami ngayon nakakababad sa paglalakbay sa buong bansa gamit ito. Ayos naman. Gamit ko na ito ng maraming mga taon na rin. Kaya ko pa namang ipagpatuloy na gamitin. At nung isa pong gabi, may tumawag sa akin sa telepono na mula pa ng California. At may lalaki po na tumawag sa akin. Ang lalaki po ay isang multimilyonaryo. Sabi niya, kapatid na Branham, anong klaseng kotse ang gamit mo? At ang sabi ko, ang gamit ko ay 4 na taong gulang ng Pontiac. Sabi niya, sa 31 ng buwan na ito, maglalabas sila ng isa sa pinakamalaking Cadillac na nagawa kailanman, nadadalhin at iahatid yan sa pinto mo para magamit mong sasakyan. Sabi ko, hindi, huwag na kapatid, pakiusap. Sabi ko, huwag mo nang pagkaabalahan. Sabi ko, kung huwag na po. Sabi ko, iba ang isipin ng mga kapitbahay ko at ng mga tao. Hindi ko rin naman kailangan ng Cadillac. Sabi ko, kung gusto mong magpabuti at makatulong, hayat ibigay mo na lang sa iba. At kung gusto mo talagang tulungan ako, ikuha mo na lang ako ng Ford, siya nga, o ng Chevy. Sabi ko, sabi niya, hindi, nabili na kasi ito at nandito lang. Hindi ko nga lang alam ang gagawin ko doon. Pero nakikita niyo ba kung ano ito? Ang Diyos ito! Ang Diyos po, sa kanyang biyaya ay naglalaan. Minsan talagang masasadlak na lang tayo sa kakapusan na mapapaisip tayo kung paano na kaya yan. Pero ang Diyos ngay naglaan na mismo. Hawak-hawak na niya ito. Kumukuha lang ng interest, kita niyo, para ibigay yun sa inyo. At sa pamamagitan ng isang pangitain, ngayon, ako ngay nag-atubili roon. Hetong may dumating na liham na galing pa sa isang dako sa malayo, sa isang lalaki ng isang araw, ipinadala yun. Ipinadala yun sa akin ng isang hari ng isang bansa, sa ibayo, ibayong dagat, at sabi, oh, ang mga himalat mga bagay-bagay na nangyari sa Alemanya. Ang hari po ng Denmark, sabi niya, bumisita ka rito, kapatid na Branham, at magministeryo ka mismo sa aking mga kababayan sa pangalan ng Panginoong Yesus. At nung sandali na yon ay iniisip ko na tapos na sa akin ang Diyos at tapos na ang lahat, siya pala'y may inihahandang panibago. Hallelujah! At pagkatapos, heto nga, nakadalasan, ang ginagawa ko sa mga tao'y tinatalos ko ang kanilang diwa isa-isa. May inilagay siya sa puso ko ngayon na isang bagay na di ko pa pwedeng ipagsabi sa panahon na ito. At di po ako isang panatiko, at alam niyo yan, kilalang kilala niyo po ako. Pero mas danyan nga itong bagay na nangyayari ngayon. Oh, grabe! Ito nga ay higit pa! Kita niyo, may panahon nga na sa pinakamadilim na sandali, doon nga dumarating ang Diyos! Hallelujah! Ganoon ang paraan ng Diyos ng paggawa rito. Yun mismo ang paraan ng paggawa ng Diyos para sa babae na yun noon na may pag-agas ng dugo sa pinakamadilim niyang sandali. Pagkatapos ay dumating si Jesus, ayon nga roon ang pinakamadilim na sandali ng mga binatilyong Hebreo. Pagkatapos, hetong dumarating ang Diyos, lulan ng mga hangin ng panahon at pinaypay palayo ang apoy mula sa mga binatilyong Hebreo. Doon nga mismo sa pinakamadilim na sandali ni Abraham, nung hugutin na niya ang sundang at inihiga ang sarili niya mismong anak na lalaki roon at hinawakan ang ulo nito at ang puso nga niya ay halos tatalon sa kanyang bibig kagaya nga nun. Ang sarili niya mismong anak at hinugot na niya yung sundang para gilitan ng bata sa lalamunan dahil sinabi ng Diyos, doon nga sa pinakamadilim na sandali, ang Diyos, si Jehovah, ay nagpakita sa eksena, sabi, Abraham, ihinto mo ang iyong kamay. Ako'y may inilaan na. Ano po yun? Ako'y naglaan na ng isang hain. Sabi ni Abraham, tatawagin ko nga ang lugar na ito na Jehovah Jireh, sapagkat ang Panginoon ay naglaan. At nung mismong sandaling yun, isang lalaking tupa ang bigla na lang umunga sa ilang. Nasabit na yung mga sungay nito'y nasabit sa mga sangasanga. Saan kaya nanggaling yung lalaking tupa na yon? Singay sandang milyang layo sa kabiasnan. Yung mga hayop doon, mga leon at mga lobo at kung ano pa, at mga hyena na pag-alagala sa kaparangan doon, kanila na sanang napatay yon. At di lang yun, hayon nga ito roon sa ibabaw mismo ng bundok na wala namang tubig, walang mga bukal. Walang kahit ano na pwedeng makain. Sa biglang sandali na yun, heto nga ang isang lalaking tupa na nasabit sa ilang, nasabit ang mga sungay. Ano yun? Si Jehovah, ang Diyos na sinalita na lumitaw iyong lalaking tupa. Siyang't yun ang ginawa niya. Di yun isang pangitain. Pinatay mismo ni Abraham ang lalaking tupa. Tumulo ang dugo mula roon. Isa nga yung tunay na lalaking tupa. Siyang't tunay talaga. At tumulo pa mismo ang dugo mula roon. At yung tupa na yon ay lumitaw isang minuto at yumauna nung sumunod na minuto. Yun nga ang daan na inilaan ng Diyos para magkaloob ng pagpapala sa anak niya na nagtitiwala sa kanya hanggang sa dulo ng daan. Ang Diyos nga ay may kakayahan na sa minutong ito ay salitain lamang na lumayas ang bawat cancer mula sa gusaling ito, imulat ang bawat bulag na mata, palayain ang bawat isa na sumasampalataya sa kanya. Ang Diyos ay may inihandang daan. Gumawa siya ng daan, ipinadala niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus, at ang Espiritu Santo ay lumililim nasa ibabaw natin sa sandaling ito. Ang Espiritu Santo ay nasa ibabaw natin, pinagpapala tayo nito, nagdadala ng mainam na pakiramdam sa paligid. Bakit niyo nga dinadala ang itlog ng inahing manok at ilalagay yon sa dakong pisaan? Di nga kailangan na ang isang inahing manok ay pumatong sa ibabaw ng itlog para pisain yon. Ang mahalagay, may sapat na init yon, mapipisa na yon. Oh, ang Diyos!
Ipinadala niya ang kanyang salita at yun mismo ang sinisikap kong ibigay sa inyo, ang kanyang salita, kanyang pangako. Inihanda niya yon sa Kalbaryo. Inihanda niya ang hayin para sa inyong kagalingan para sa umagang ito. Kaya't daladala niya ito rito at kanya itong binabantayan. At inyo ngang tinatanggap ito sa inyong puso at ang Espiritu Santo ay lumilim dito. Maglalabas ito ng buhay at magbubunga ng saktong-sakto sa sinabi ng Diyos dito na ibunga. Bawat salita ay saktong-saktong magbubunga ng kung anong mismong ipinangako nito dahil inihanda na ito ng Diyos noon pa man. Tingnan niyo po ang paghahanda. Kapag ang isang tao ay naghahanda ng ilagay ang kanilang, ihanda ang kanilang mga manok at mga bagay-bagay, na pumipili sila ng mga itlog nila at ilalagay ang mga iyon sa mismong pisaan, at ilalagay ang mga iyon sa dakong pisaan, at ang init nga roon ay kontrolado. Pinapanatili yung init doon sa itlog hanggang sa mapisa ito. At ganoon na lamang na isinaayos na ng Diyos ang lahat na isang araw sa lahat ng mga tipo, mula pa roon kay Adan, kay Eva, pababa sa mga propeta, pababa kay Abraham, kaya't kanya na yung inilagay sa pagkakaayos. Isinaayos niya ang lahat ng mga iyon sa lumang tipan para ipakita ang bagay na kanyang gagawin. At tinapos niya yon sa Kalbaryo. Noong ipinadala niya si Jesus na nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, binugbog dahil sa ating kasamaan, ipinato sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan, sa pamamagitan ng kanyang mga natay ay gumaling tayo. Kanyang tinapos yon sa Kalbaryo. Tapos nagpahit siya ng mga mangangaral at ipinadala ito ngayon para dalhin ang salita at ilagay ang mga itlog sa tama nilang posisyon. Dako, tapos kinuha niya ang siya rin mismong salita na ito at inangkla ito roon at pumarito at pumaybabaw doon sa pamamagitan ng Espiritu Santo hanggang sa salita na iyon ay maging buhay sa puso ng tao na kahit lahat pa ng mga diablo sa impyerno ay di mapipigil ang pagsibol ng buhay na iyon doon. Siya nga po, hindi, hindi. Kung ano mismo ang itlog, kung itlog ng pato, maglalabas yon ng pato. Kung manok, maglalabas ng manok. Kung ibon, maglalabas mismo ng ibon. Kung ang Diyos ay nangako ng kaligtasan, kunin niyo yon patungo sa puso inyo. Lililim mismo roon ang Espiritu Santo hanggang sa maging buhay. Kung nangako siya ng kagalingan, kunin niyo yon patungo sa inyong puso. Yon ang inilang daan ng Diyos. Nagpadala siya ng mga tanda at mga kababalaghan. Sabi niya, sa huling mga araw mangyayari, sabi ng Diyos, oh, isusugo ko ang aking Espiritu Santo sa sanlibutan at ako'y magsusugo ng mga ministro at takilang mga tanda at mga kababalaghan ang magaganap. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng masasamang espiritu at magsasalita sila ng mga bagong wika. Makahawak man sila ng mga ahas o makainuman ng mga bagay na nakamamatay, hindi ito makasasama sa kanila. Sa pagpatong nila ng kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. At sinabi ng Biblia, sa huling mga araw ay darating ang una't huling ulan na magkalakit at ngayon sa mga bansa, mula sa silangan hanggang kanluran, mula hilaga hanggang timog, nagkakaroon ng isang ganap na dakilang revival ng makalangit na pagpapagaling mga kapangyarihan ng Diyos. At ang taong hamak lang, isang tao na ginamit, sinusubukan ng Diyos na ipasok ito sa naglalakihang mga kaiglesyahan na ito at di makatagpo ng dakong paglalagyan. Tinanggihan nila ito at ang sabi pa ay di raw ito maaaring mangyari. Ganun nga ang iniisip dito mga ilang taon na ang nakararaan. Pero ang Diyos nga'y gumagamit ng mga nasa mabababang antas lang na buhay, na mga hamak lang, na mga may hirap na tao. Ibinabangon sila ng mga salat sa pinag-aralan. Bakit yung ginawa ng Diyos? Oh, dahil kung manggagaling yun mula sa naglalaki ang mga kaiglesyahan at mga bagay-bagay, may masasabi sila na ipagmamapuri nila. Ang aming mga grupo ay nagpulong-pulong. Ito ang napagpasihan namin. Subalit dumadako ang Diyos minsan sa mga lalaki at babae na di man lang mabasa ang sarili nilang pangalan. Kumukuha nga mismo ang Diyos ng mga walang kabuluhan at ipinangyayari niya na magkaroon ng kabuluhan mula roon at tumatalima sila. At ang Diyos nga'y kumukuha ng ganong klase ng mga kalalakihan na ibabangon sila sa sanlibutan. At ngayon, hayan mismo ang dagundong ng pagpapala na nupat maging mga doktor ay inilalagay nila sa kanilang mga dokumento na totoo talaga ang makalangit na kagalingan. Nararapat lamang na makilala nila ito. Narito na ito mismo sa kanilang harapan. Hallelujah! Nabubuhay na tayo sa araw ng pagparito ng Panginoon. Ang gabi matulin nang dumarating, ganun na lamang ang pagpapakasakit ng mga ministro sa puspusan nila't matinding pananalangin, nagpapakita ang Diyos ng mga tanda't mga kababalaghan. Ayan nga't may bagyong parating. Oo, siya'y parating. May bagyong nagaganap at isang dakilang panahon ng revival, isang panahon na di pa nasasaksihan ng sanlibutang ito kailanman, panahon na nangyayari na ngayon. Walang ang panahon sa kasaysayan ng mundo sa anupamang ibang kapanahunan o anumang panahon na ang ebanghelyo ng kapangyarihan ng Diyos ay ganun na lamang na ipinamalas kagaya nga nito sa mismong sandaling ito. Sa pamamagitan ng radyo, pamamagitan ng telebisyon, pamamagitan ng tapat na mga ministro, doon sa labas sa dako ng mga pagmimisyon, sa mga hotentot, sa mga taga-Afrika rin, maging sa China, sa iba't ibang dako, mga dakilang revival ng pagpapagaling at mga kapangyarihan at mga pagkilos at mga tanda at mga kababalaghan ay naglilitawan sa lahat ng dako. Di pa nga sa buong mundo na nagkaroon ng tulad nito, mga kaibigan, ang Diyos na naglaan nito. Sinalita ito ng Diyos, ipinangyayari ito mismo ng Diyos. Ang Diyos ay narito mismo sa umagang ito. Inilaan niya ang umagang ito para sa inyo. Ang araw na ito ang araw niyo. Ang oras na ito ang oras niyo. Kung kayo'y may ibig at handa sa umagang ito, kung sinasampalatayanan niyo ito ng buong puso inyo, kung magagawa niyong ipangako sa Diyos, Diyos, di ko na ito palilipasin pa. Dumudulog ako sa sarili ko. May kung anong bagay na nangyari sa aking puso. May kung anong bagay na nangyari rito sa umagang ito. Habang narito po kami sa pangangaral at ipinapahayag ang salita, ang bahaging ito rito'y nagkaroon ng kahulugan sa akin. Kapag nakikita ko ang tinawag niya ang mga bagay na di pa man hayag na tila hayag na, si Abraham ngay humayo na sinasabi, kami magiging ganito ito, magkakaroon kami ng sanggol. Paano naman kayo magkakaroon nun? Ang asawa kong babae matanda na masyado, sinasabi ng doktor na napaka-imposible raw. Bueno, ako'y amin nga itong matatanggap. Dahil sinabi na yun mismo ng Diyos. At nung humarap siya roon sa huling napakagipit na sandaling yun, doon sa taas, hinawag niya ang lugar na yun na Jehovah Jireh. Ang Panginoon ay maglalaan para sa kanyang sarili ng hain na ito. Ang ilan sa inyo rito ay nanggaling pa sa malalayong dako na sumadya kayo rito, halos mamamatay na. Yung mga tawag niyo sa telepono ay inilista roon sa isang munting pad, munting kwaderno sa bahay. Ang ilan ay may kanser, ang ilan, bulag, ang ilan, bingi, ang ilan, pipi, ang ilan, mga tatay na may mga maliliit pang anak, at mga nanay at iba pa na may maliliit pa na mga anak na sari-sari ang kondisyon. Ano pong nangyari? Ano ang nagbunsod sa inyo na gawin yon? Ano ang nagbunsod ng mga damdamin na yan ng tao na magkaganoon? Ano't ginawa niyo ang isang bagay na katulad nun? Oh, dinala na namin sila sa ospital. Dinala na namin sila sa kung saan-saan. Pero bakit niyo nga dinala sila rito sa oras na ito? Dahil may kung anong bagay nga sa inyong puso ang nagsimulang kumilos. Ano yon? Ang Diyos na gumagawa ng daan. Ang Diyos na may paghahanda. Mga paghahanda ng Diyos. Ang Diyos ay maghahanda ng daan. Marami sa inyo ang nakapakinig na doon sa kwento ng munting oposum. Nandun po yon sa mga aklat. Dito po di pa katagalan. Kung ang Diyos nga ay may sapat na malasakit sa isang kaawa-awang walang nalalaman na oposum, at di lang sila, kaya't sa mga iba pang mga hayop na alam ko, sasabihin nyo, gugugol ka ba ng panahon para manalangin sa isang hayop? Kung ipinadala yun ng Diyos, siya nga't gagawin ko. Ang Diyos ay si Jehovah. Siya ay sadyang kumikilos sa kanyang sariling pamamaraan. At tayo sadyang naglilingkod lamang sa Kanya. Tayo mga lingkod niya. At ngayon, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, ang Diyos ay may inilaan na isang ganap na daan para sa inyong kagalingan sa umagang ito. Alam niyo po ba na halos mabulag na ako noon? Ako nga'y inalalayan na noon sa aking mga braso. Nagsuta ko noon ng malalaking makakapal na salamin sa mata ko at pumapaling yung ulo ko ng pagganito at di nga ako makapagpagupit ng buhok maliban na may hahawak na magpipirmi sa ulo ko. Si Fred Montgomery, dito po sa May 6th Street, sa inyo riyan na may marami sa inyo ang may kilala kay Fred Montgomery, ang barbero sa dako roon. Makailang ulit ngayon na ilalapag ko yung salamin ko roon. Hahawakan ni Fred ang ulo ko ng isang kamay. Tapos susubukan niyang gupitan ang buhok ko sa isa namang kamay. Papaling-paling po kasi ang ulo ko noon. Di nga ako makaaninag para makapunta sa kung saan-saan. Dito nga sa paglalakad ko sa mga kalye ng Louisville, kuminsan, ganun na lamang na sumusumpong ang pagkabulag ko noon, nanupat kinakapakapako yung mga bakod sa gilid ng pagganito. Tapos tatayo po ako at magpapalipas lang ng ilang sandali hanggang sa luminaw ng kaunti ang mga mata ko. Grabe po noon ang naging kalagayan ko. Oh, biyayang kamangha-mangha. Ngayon hayat napakamalwalhati niya sa akin. Naalala ko pa nung sabihin ng Mayo Brothers doon noon. Ayan nga, Ginong Branham, di nahahaba ang buhay mo. Sabi, hayat napaka-imposible para sa iyo na gumaling pa mula riyan. Sabi, yung hayat di ka na talaga tatagal pa. Sabi niya, yan nga, yang nariyan sa iyo, hayat apektado hanggang sa kaluluwa mo. At sabi niya, wala nga kahit sinong tao ang makatutuntun nung pagkilos ng enerhiyang yun na dumadaloy sa may ugat na itungang kaluluwa mo at nagpapalabas noon sa isip mo. Sabi, napaka-imposible. Sabi, nasa ilang libo ng mga kaso ang ikinokonsulta rito na gaya niyan. Sabi, wala nga kaming magawang remedyo roon. Sabi, Wala na pong magagawang remedyo sa iyo, Ginoo. Di ko man gustong sabihin yon. Oh, naku. Noong lumabas na ako roon, sabi ko, tapos na ang pagbiministeryo ko. At pagkatapos, dumating si Jesus, dala ang isang pangitain ng sabi, huwag kang magulumihanan. Ako'y kasama mo. Ako'y kasama mo. Sabi ng doktor, kung mabubuhay ka man, ikaw nga'y magmimistula na maliit na patpating masakitin na 115 libra, nakatulad nga ng timbang mo ngayon. Marahil mga nasa 20, at heto po ako ngayon sa umagang ito, na nasa 170 ang timbang, napakaganda ng pakiramdam. Ano po yun? Si Jesus Kristo na anak ng buhay na Diyos ay gumawa ng isang paghahanda doon sa ibayo ng Kalbaryo at tinanggap ko yun. Bakit niya ginawa yun? Hindi dahil para sa akin, pero para masabi ko sa inyo sa umagang ito at magagawa niyong tanggapin ang siyaring bagay na yun at may pagsabi rin sa iba ang tungkol dito. Tapos tuloy-tuloy na at ganun mismo ang pamamaraan niya ng paghahanda ng daan para ipalaganap ang kanyang ebanghelyo. Sinasampalatayanan niyo ba yan ngayon? Ang Diyos ay naglalaan. Maari na ba tayong manalangin pansamantali po ngayon habang nakayuko ang ating mga ulo? At ang kapatid na babae, ang pianista, kung maaari po siyang lumapit rito pansamantali, gusto kong tumipakan ng marahan. Ang dakilang manggagamot ay heto ngayong narito. Si Jesus na siya namang mahabagin na lubos. Sasalitain niya'y kaaliwan sa pusong hikaos. Walang ibang pangalan maliban kay Jesus. Ngayon kayo po na narito, na nasa labas pa ni Kristo, at di pa siya kinikilala bilang sarili niyong tagapagligtas. Hindi pa nakatatanggap, may kung anong kakaiba sa umagang ito, may kung anong bagay diyan sa palibot ng inyong puso, habang ang bawat ulo'y nakayuko. May kung anong bagay, kumikilos sa palibot ng inyong puso, nagsasabi, alam mo, may kung anong ang bagay dito na nagsasabi, na ako'y maghanda na, ang dakilang araw na yun ay nalalapit na, at kinakailangan kong tumayo roon. At ngayon, Panginoon, hindi po kay kapatid na Branham, bagkus sa iyo po, itinataas ko ang aking kamay at sinasabi sa kung iyo po akong tutulungan mula sa araw na ito ay akin po yung gagawin. Ako po'y maglilingkod sa iyo mula sa araw na ito. Mayroon po ba rito na nais gawin yan? Itaas niyo lang ang inyong kamay, sabihin, sa biyaya ng Diyos mula sa araw na ito, paglilingkuran ko ang Diyos. Kung meron po rito sa gusali, di ko po alam. Pagpalain ka ng Diyos. Siya nga, mainam yan. Mula sa araw na ito, ibig kong ang buhay ko'y mabilang na kagamit-gamit sa Panginoon. Isa na po akong Kristiyano. Tinanggap ko na si Kristo. Pero para bang inaasam ko pang maging mas mainam na Kristiyano pa ngayon, ibig kong itaas ang aking kamay at sabihin, Diyos, sa pamamagitan nito'y inaasam ko. Pagpalain ka ng Diyos. Oh, napakainam. Sumain niyo ang Diyos. Ngayon, ilan sa inyo na mga nakayuko ang ulo, ang may mga sakit? Sabihin, minamahal na Diyos. Ngayon, akin na po mismong tatanggapin ka ngayon. Ako'y may tumor. Ako'y may cancer. May anak ako rito na may sakit. Ako'y may, ano pa man yan? Ano pa mang suliranin yan? May suliranin po ako. Iyo pong nababatid ito. At sa mismong sandali na ito ay tinatanggap ko ang salita na ito, ang iyong salita sa mismong paraan na ito ng paglapit sa pamamagitan ng pananampalataya para maligtas. Nananampalataya po ako sa puso ko. Nananampalataya ako ng lubos. Diyos, na sa oras na ito mismo'y nakaangkla na ang iyong salita sa aking puso at ako'y tunay na gagaling. Di ko po alam, di ko naman ito iniisip kanina, pero ako'y sadya pong nananampalataya na ngayon. Ako'y tunay na gagaling ngayon. Itataas ko ang aking kamay upang ipaalam sa iyo na ako nga mismo'y nananampalataya ng buong puso ko. Ako'y tunay na gagaling. Magagawa niyo bang itaas sa inyong kamay? Kayo po na mga may sakit. Okay, inam. Iyo po lamang masdan ng mga kamay na ito, minamahal na makalangit na Ama. Iyo pong tingnan ang kanilang kamay, kagaya nga ito ng pagbabagong loob. Ngayon, kung sila po'y napagbagong loob, Panginoon, at nagsipagtaas sila ng kanilang mga kamay para sa kaligtasan, amin nga silang dadalhin dito sa dakong pagbabautismuhan para bautismuhan sila. Yan po ang kasunod naming gagawin. Sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo, bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tatanggapin nga ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, yun po ang gagawin namin, Panginoon. Ngayon, lahat po ng mga ito na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay at nagsabi na nananampalataya sila na ikaw nga po'y nagpunlana sa kanilang puso, nakita nila mismo na ikaw ngay naghanda para sa kanilang kagalingan sa una pa lang, at handa na sila ngayon na tanggapin ito, at tinatanggap nila ito sa kanilang puso. At Ama, may isa na lamang na natitira na dapat namin gawin. Ito ngay, ang idulog sila at manalangin ng pananampalataya para sa kanila. Magpatong ng mga kamay sa kanila, iyong sinabi, sila'y magsisigaling, walang ang makahadlang doon. At Ama, nananampalataya po kami na sa biyaya ng Diyos na magpapadala ka sa amin ng pagtitipon ng pagpapagaling sa mismong sandali na ito na sadyang ang magiging ganun na lamang kalwalhati, tinanggap na po nila ito. Lubos-lubos ang aming magiging pasasalamat, ibibigay po namin sa iyo ang papuri at ibibigay po namin ang lahat ng kalwalhatian sa iyo. Ipamamalita namin ito sa iba. Uuwi kami sa aming mga tahanan na pinapatotoo ito. May ilan po rito na halos mamamatay na dahil sa kanser. May ilan dito na di nakakakita para sana makapunta sa palibot. May ilan din na di nakalalakad. Oo, sila ngay nasa lahat na ng sari-saring mga kondisyon, Panginoon. Pero ikaw ngay narito para ituwid ang bawat nabaluktot na landas. Narito ka para alisin ang lahat ng mga sakuna at ilagay ang kalwalhatian. Panginoon, kanila pong inaalis ang kanilang mga sarili. At ako man din na inaalis ko ang aking sarili. Iyo pong punuin kami, Panginoon, ng Espiritu Santo. Iyo pong punuin kami ng iyong pagpapala. Nang araw na ito'y maging bagong araw, naway humakbang ka sa nag-aapoy na hurno sa oras pong ito. Paipahin palayo ang lahat ng mga daluyong mula sa iyong mga anak at itawid sila sa ligtas. Iyo pong ipagkalubi ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyo pong paghahanda na ito kay Jesus Kristo sa Kalbaryo. Inihiling namin ito sa kanyang pangalan. Amen.
The great is it the sympathizing Jesus? He speaks the drooping heart.
Mga kaibigan, habang tumutugtog sila at pumapailan lang po ngayon ang musika, ngayon, ito po'y napaka-importanteng sandali ng buhay ko. Isa po itong napaka-importanting sandali para sa akin. Ito ngang nakakaramdam ako ng kumpiyansa at kasiguraduhan sa puso ko na ang Diyos ay magpapagaling sa mga tao sa umaga mismong ito na ganong kasigurado sa pagkakatayo ko rito sa entabladong ito. Akin po yung sinasampalatayanan. At ako'y nakakaramdam po talaga rito ng, sa totoo lang po, sinasabi ko sa inyo sa palagay ko'y naipangyari na ito. Ang tanging bagay na lang ay ipapatong ko ang mga kamay ko sa kanila. Dahil yun mismo ang kanyang sinabi na dapat gawin, katulad sa bautismo sa tubig o sa iba pa. Ngayon, ito nga ang nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Ako ngay lumalapit dala ang ganitong uri ng kumpiyansa para sa inyo, kita nyo? Batid ko na ipinadala niya ako para gawin ito. Ako, habang nakapatong ang Biblia ko sa ibabaw ng aking puso, at kung di na ako mabubuhay pa na makadako sa may pintuan diyan, hetong nababatid ko na ipinadala niya ako para ipanalangin ang kanyang bayan. Batid ko po yun. Di ko kayang pagalingin ang kanyang bayan. Dahil ginawa na niya yun noon pa man. Inilaan na yun. Pero ipinadala nga niya ako para ipanalangin ang kanyang bayan at patatagin ang loob nila na manampalataya rito. Ngayon, hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung ito ba'y tama o hindi, kita niyo? Sige po't kunin natin una sa lahat ang daan ng Diyos dito. Masdan natin sa buong palibot ng mundo kung gaanong karamit na sa 10,000,000 na mga pilay, bulag, baldado, lumpo, lipos ng kanser at lahat na mga pinagaling. Ngayon, una pa lang yan, matapos na sabihin ng kanyang salita na kanya itong gagawin. Kaya't heto ngang dumarating siya at pinagtitiba yon. Ang kasunod ngay, heto ang mga taong nakaupo rito na mga pinagaling na rit, may katunayan mismo, kita nyo? Yun nga ang kasunod. At pagkatapos, balikan naman nating muli yung panahon noon na mga ilang taon na ang nakararaan. May ilan pa rin na mga mangilan-ngilan dito sa tabernakulo marahil ang narito ngayong umaga. Ang ilan sa kanila ay di nagpupunta rito kapag nagdadaos tayo ng mga gawain para sa pagpapagaling dahil sa dami ng mga tao na nagsisiksikan tulad ngayon. Pero tingnan nyo nga, dito mismo sa Jeffersonville, sa inyo ng mga taga-ibang bayan, ay dito nga nagpakita ang liwanag, ang tala sa umaga na yun, na hayat una itong nagpakita. Dito nga mismo yun nangyari sa entabladong ito ng maraming beses, dito mismo. Mangyari ngang iisipin ng mga tao na ito'y kapanatikuhan lang. Pero mismong daigdig na ng siyensya ang kumuha ng litrato nito at nagsabi, ito ang katotohanan. Kaya naman, ang sinasabi ko sa inyo ay katotohanan. Tama po ba? At ngayon nga'y lumaganap na ito. Ngayon nakuna nila yon sa Alemanya. Dito't kamakailan lang, nakita nyo na mismo yung kuha nun. Doon sa malaking kamera sa Alemanya, ay gusto nilang makita kung makukunan ba nila ito ng litrato. Kaya nagpunta sila mismo roon. Naghanda para kunan ng litrato. Nung bumaba ito, at nung paganahin na nila yung malaking kamera na yon at kunan ng litrato, at doon nga'y kitang-kita ito na bumababa mula sa langit. Noong bumaba mismo yung inspirasyon, inilahad kung sino yung lalaking nakatayo roon. Sinabi sa kanya kung ano siya at mga bagay na nangyari noon, pati yung pangunguna niya sa grupo ng mga komunista at iba pa. Sabi, di ka isang Aleman kung tutuusin, isa kang Italiano. Sinabi nga yun doon sa lalaki. At sila, yung Aleman na naroon, kumukuha ng litrato yung lalaki ng paganoon. At nilitratuhan tapos inikot niya yung rolyo ng kamera. Kinunan ito ng paganoon. At heto nga ito na lumitaw roon. Kitang-kita doon na bumababa ito. Kitang-kita noong naroon ito na nagpapahid. At kitang-kita ito nang paalis na. Lumabas na ng gusali. Siya nga, pagpapatunay na ito'y katotohanan. Kita nyo? Para saan yun? Para yun sa inyo. Para sa inyo. At ang isipin na maski doon sa pinakamababa na mismong daigdig ng mga hayop, kung paanong ang Diyos ay ginagawa yun, at ganun na lamang ang kasimplihan, maisip nyo ba na may isang tao, napakaraming ang tao ang magtatawa doon, di yung tatawanan ng mga Kristiyano. Pero hayat, alam nyo ba na alam ng Diyos ang bawat munting maya na mayroon? Alam nyo ba na ang Diyos nga'y bilang yaong bawat balahibo ng mga yon sa kanilang pakpak? Alam nga niya mismo ang lahat ng tungkol doon. Sabi niya, kahit isa sa kanila'y di mauhulog sa lupa na di nalalaman ng Ama ang tungkol dito. Alam niya kung isang naroon ang bawat munting hayop. Alam niya ang bawat muntimang bahagi sa inyo. Alam niya mismo ang lahat ng tungkol doon. At sa pagkaalam ngang yun, kita niyo, at itong pagtitiyak sa akin, at yung pinakaputong ng buong kabuuan noon, dumating mismo nung isang gabi, nung nagpakita siya sa akin, nakatayo sa gilid ng lawang ito. Di ko yun makakalimutan. Makikita niyo po yun sa mga pahayagan. Etong dala ko ang mga ito para sa inyo. Makikita nyo yun na nakalimbag doon sa The Voice of Healing sa iba pang mga magazine. Ganun nga na nakita ko yun sa unang hatak na yun at ang sabi niya, sa ganyan nga'y matatalos mo ang mga sakit ng mga tao kapag sila'y sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. At pagkatapos, heto ang ikalawang hatak, sabi, bakit mo inahatak yun ng sobra-sobra? Bakit mo pinagpipilitan na ipaliwanag ang lahat ng ito? Sabi, kita mo, nakahuli ka nga ng isang isda, pero ang lit naman ito. Sabi niya, ngayon ihagis mo ang pamansing mo para sa pagkakataong ito. Sabi, ilagay mo ang iyong kawil. Kaya't nakita ko ang liwanag na kumilos, kumikilos ng paganoon. Sabi, kakatagpuin kita. Oh, grabe. Alam ko nga, sadya nga pong nalalaman po. Noong ako, kung paano nga na alam ko na ako'y, alam ko na nabubuhay ako. Nakatayo sa pulpitong ito sa umagang ito, ganun ko nga itong kaalam. Hayan ngang ilagay nyo ang inyong pananampalataya na makaabot hanggang dito ngayon at ipuwesto nyo yun dito, sabihin, minamahal na Diyos, ako'y dumating na nalalaman din ito. Siya nga, ako po'y dumudulog ng may pagkabatid, ako po'y dumudulog sa iyo, at ako po mismo'y mapapagaling sa umagang ito. Bilang tao, ang magagawa ko'y manalangin para sa inyo. Sasabihin nyo, may magagawa ba ang pananalangin? Ang panalangin ba'y makatutulong? Tunay, yun nga mismo ang dapat nating gawin. Ang panalangin, nababago ng panalangin ang mga bagay-bagay. Ang panalangin may pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit. Tama po ba? May mga itinalaga nga sa iglesia para manalangin para sa mga may sakit. May ilan din namang inilagay sa iglesia para magpropesiya. May ilan na inilagay sa iglesia para mangaral. Ang ilan para magturo. Tama po ba? Tunay. Tayo nga'y itinalaga sa mga bagay na ito. Kaya naman, nalalaman ko na iniluwal ako sa mundong ito para manalangin para sa mga may sakit. Di ko nga kakayanin na ipanalangin ang lahat ng mga anak ng Diyos na may sakit. Noong nagpapasimula pa ako noon, noong ang lahat ay pawang patay at mga ilang taon na rin ang nakalilipas, pero ang Diyos ay nagpalitaw mula sa pagmi-ministeryo na ito. Si Oral Roberts at O., ang daan-daan pang iba sa buong palibot, nagtungo ng Afrika. Doon nga'y nagkaroon sila ng isang malaking revival. Nagtungo sa iba't ibang mga bansa na doon ay nagdaos sila ng malaking revival. Ang mga kalalakihan ng Diyos ay nasa lahat ng dako, gumagawa ng magkakalakip na hindi laban sa isa't isa. Magkakalakip para sa isang malaking unit, para sa kaluwalhatian ng Diyos na sinisikap na paigihin ang lagay ng kanyang mga anak at maipakita sa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoong Yesus Kristo. Batay nga sa kanyang salita, ay ipinangako niya ito. May mga tao nga noon na sinusubukan nilang batikusin tayo at makipagtalo sa atin. Ito pong mga ngaral na di naniniwala sa makalangit na kagalingan. Wala na nga kayong maririnig na kahit ano mula sa kanila, di po ba? Siya nga. Sila nga'y inilantad at ipinakita kung gaano lamang ang nalalaman nila sa kasulatan. At pagkatapos nga'y darating ang Diyos at pagtitibayin ang gawa,
na may kalakit na mga tanda at yun na yun. Ngayon, ilan po ang narito ngayon ng mga taga-ibang bayan na mga nanggaling pa sa labas ng estado rito kung saan na nagnanais na maipanalangin? Sige po't itaas nyo lang ang inyong kamay. Hayaan natin sila ang unang dumulog dito, mga taga-ibang estado. Hayan po, yung mga taga-ibang bayan pa at yung mga taga rito ang kasunod na mga taga rito lang sa bayan. Ngayon, sigit mauna ang mga taga-ibang estado dito sa may altar. Wala po tayong ganoong kalaking espasyo rito. Pero sa palagay ko, kung magagawa nyo lang, kagaya ng kapatid na lalaki rito, na nakalinya siya ng pagganoon, ang mga taga-ibang estado, at pagkatapos, dadako tayo sa mga ito. At tapos atin ang kasunod, tay dadako muna sa mga taga-ibang bayan. At pagkatapos, ang kasunod ay yung mga taga rito sa bayan. Umila lang po para sa pananalangin. Ngayon, only believe. Ngayon, marami po ang nakatayo. Ang ilan sa inyo, ayan nga't pumarito, siguro para masaksihan marahil ang bagay na gagawin ng Panginoon. Masdan nyo at tingnan nyo kung ano ang gagawin niya. Hindi tayo nag-aalinlangan. Alam natin kung anong gagawin niya. Ipangyayari niya ang salita na ito na maging totoong-totoo ito. Siya nga po. Makikita nyo mismo ang gagawin niya. Pagagalingin niya ang mga may sakit at mga nabibigatang lubha. Paiigihin niya ang kalagayan nila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng kanyang kalwalhatian. Ngayon, hihilingin ko sa inyo na kung mamarapatin nyo na gawin ang isang bagay para sa akin. Una po, gusto kong ang bawat isa sa inyo ay magkaroon mismo ng buong kapanatagan, pananampalataya, nasasampalataya na pagagalingin ng Diyos ang mga may sakit dito sa linyang ito. Ngayon, sila po'y mga taga-ibang estado, di sila mga taga-Indiana. Sila'y mula sa ibang estado. Ikinagagalak nga natin na sila'y nakaparito sa atin sa umagang ito na nananampalataya sa Diyos. Ngayon, ilan sa inyo ang nananampalataya na paigihin ng Diyos ang kanilang kaipo ng mga taga-rito lang sa estado na nananampalataya na paigihin ng Diyos ang kanilang lagay? Itaas niyo ang inyong mga kamay, sabihin, nananampalataya ako. Nananampalataya ako ng buong puso ko. Ngayon kami po'y narito para tulungan kayo, minamahal ng mga kaibigan. Sige po't ipapanalangin ko siya. Bababa ako diyan sa kanya kung ganoon. Bueno, gusto ko po na kayong mga minamahal kong mga tao rito na nanggaling pa ng labas ng estado, ay sampalatayanan nito ngayon. Gusto ko pong sampalatayanan nyo ito ngayon ng buong puso nyo. Nako, na si Jesus Kristo ang inihandang preparasyon para sa inyong kagalingan, na ipinarito ng Diyos si Jesus sa sanlibutan para sa inyong kagalingan. Ngayon alalahanin nyo, wala po akong taglay sa sarili ko na magagawa ko para pagalingin kayo. Pero heto ang tanging bagay na magagawa ko, ang sundin po ang utos ng Diyos na ibinigay sa akin na gawin yon. At alam, nakapakinig na kayo sa mga pagtitipon na kung papaano ngang lahat ng ito'y ipinangyayari. Siya nga't ipangyayari niya yon. Ipangyayari niya yon sa umagang ito para sa inyo. At maaari na kayong umuwi sa minamahal niyong estado na nagbubunyit sinasabi sa mga tao ang mga mabubuting bagay na ito na ipinangyari sa inyo ng Diyos. Ngayon, ang paglakad ng mga lumpo, pagkakita ng mga bulag, pagkarinig ng mga bingi, pagsasalita ng mga pipi, lahat ng mga bagay na ito'y sadyangang sa kapangyarihan ng Diyos na ipangyari ito. Ngayon gusto ko pong sampalatayanan yung lahat yan ng buong puso nyo. Ngayon, ang tanging bagay lang na gagawin ko ay mananalangin ako at magpapatong ng mga kamay sa ibabaw nyo. Mananalangin ng pananalangin ng pananampalataya at kinakailangan yung tanggapin yon sa batayang yon ng nabubungdugo ni Jesus Kristo at ang Diyos ang bahalang gumawa ng iba pa rito para sa inyo. Inyo na po bang sinasampalatayanan yan ngayon ng buong puso nyo? Maghanda po kayong tanggapin ito. Manampalataya ng buong puso nyo. Ang salita, unang-una, ay kinakailangan na nasa puso nyo para gawin ito. Sige po, ngayon ipinamamanhik ko ng bawat isa'y tumaintim po ngayon o humiging ng taintim kung gusto nyo habang mananalangin tayo bilang isang buong kongregasyon. Tapos isa-isa, at heto si kapatid na Neville na papahiran ang mga tao ng langis habang sila'y lumalapit sa akin para may panalangin. Sige po, ngayon iyoko na po natin ang ating mga ulo saan mang dako. At bawat ilang minuto ay ipapaangat po namin sa inyo ang inyong ulo. Ngayon, makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito para kay Jesus. At hetong nakatayo sa pila na ito sa umagang ito ang sari-saring mga karamdaman. Ikaw po ang nakababatid kung ano-ano ang mga ito. Di ko po batid. Pero sa abot ng aking kaalaman, Panginoon, ay sinikap kong sabihin sa kanila na iyon ang inilaan ng kanilang kagaling at inihanda na. Ang ilan po marahil sa kanila ay bilang na ang araw at mamamatay na. Pero Ama, nakakapagpabago ng mga bagay-bagay ang pananalangin. Nanalangin si Ezekias noon. Matapos na ang Diyos, ikaw ay nagsugo ng propeta mo roon at sinabi sa kanya na siya'y mamamatay na. Pero nanalangin nga siya at itinulot mo pang mabuhay siya. Ngayon, Panginoon, ako'y nananalangin ng buong puso ko para sa mga taong ito na iyong itulot pa na sila'y mabuhay para sa isang layunin, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian na maipagsasabi nila sa iba at ang mga ibang ito'y ipagsabi rin sa iba pa. Ang araw ng Panginoon ay hetong napipinto na at kinakailangan na nga naming magtumulin at nalalaman po namin na ang ebanghelyong ito'y dapat na maipangaral sa lahat ng mga dako. At iyo pong tulungan kami sa araw na ito ngayon. At iyo pong pahiran ang iyong mga lingkod dito. Iyo pong pahiran ang gusaling ito ng panibago at lubos ngayon. Ang dakilang anghel ng Diyos ay kumilos nawa ngayon ng may dakilang kapangyarihan. Ikaw po'y kumilos sa mga pilang narito na di man nakikita, pero napagkikilala na ikaw po'y narito. At akin pong itinadalangin na iyong pagagalingin ang bawat isa sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon habang nakayuko ang inyong mga ulo, ang bawat isa, marahan ngayon, only believe ng marahan po, habang tayo, si kapatid na Neville ay nagpapahid sa mga may sakit at pinalalapit sa akin. Bawat isa'y maging mapitagan ngayon. Heto po ang isang tao na nauutal, nabubulol, at may pagnanais yan na ipangaral ang salita ng Diyos. Nagnanais yan na mapagaling siya nang sa ganoon ay may pangaral niya ang salita ng Diyos. Hinihiling ko po sa inyo na maging mapitagan ngayon at manampalataya na ang Diyos ay aalisin ang espiritong ito ng pagkautal mula sa lalaking ito para sa kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, makalangit naming Ama, na nakatayo sa dako rito na muntit lumang tabernakulo na payakang pagkakagawa, pero may pagkabatid mismo na ang kalwalhatiyang sikaina ng Diyos na nananahan doon sa ilalim ng magkasugpong ng mga pakpak ng mga kerubin ay hetong nakatayo mismo rito ngayon. At sa puntong ito ng aming mga kaluluway inaalis ang maruruming mga bagay na ito ng sanlibutan na heto ito na dumudulog sa kanyang presensya at nararamdaman namin at nalalaman namin na siya nakatayo rito. Dumudulog po kami ng may kapanatagan. Yamang nalalaman namin na amin nangang nalalaman ito na kami mamamatay kung di lamang sa kalwalhatian ni Kristo ngayon. Nanupat ang kanyang nabubong dugo ay gumawa ng daan. Kaya naman magagawa naming lumapit siya nga na may kapanatagang dudulog sa iyong luklukan sa ilalim ng magkasugpong na mga pakpak ng krus. Diyos, heto po ang isang lalaki rito. Mainam ang itsura, malaki, matipuno ang itsura ng lalaking nakatayo rito na may pagnanais na ipangaral ang ebanghelyo. Napakamalwalhati ng bagay. At sa kabila nun, eto nga si Satanas na binigyan siya ng pagkabulol na utal na tinig. Pero ninanais nga niya na maalis yun ngayon nang sa ganoon ay may pangaral niya ang ebanghelyo. Walang hanggang Diyos, nalalaman po namin na gumamit ka noon sa mga kapanahunang nagdaan ng mga nautal at nabubulol. Ngayon nga't ang lalaking ito ay nagnanais na makawala dahil ikinahiya niya yun. Kaya sa araw pong ito, sa pamamagitan ng kabutihan ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng inilaang programa ng Diyos at daan, sa pamamagitan ng patutuo ng Espiritu Santo at presensya ng Diyos, at bilang kanyang lingkod, ay ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kanya at sinasaway ko ang Espiritong ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, naway umalis na ito sa kapatid kong ito at naway ang masamang bagay na ito'y umalis na makahadlang sa Ebanghelyo at nawang'y humayo ang lalaking ito at makapangaral ng Ebanghelyo na may puot malakas na walang depektong tinig sa ikalulwalhati ng Diyos. Panginoon, ipinapatong ko po ang mga kamay kong ito sa kanya dahil ito ang iyong atas. Ito ang iyong atas na gawin sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Iyong ang ipagkalob ito para sa kalulwalhati ng Diyos. Hinihiling ko po ng bawat ulo yung muko at wala pong mag-aangat ng kanilang ulo hanggang sa marinig niyo akong sabihin ito kung maaari po. Espiritu Santo, pagalingin mo po ang kapatid na lalaking ito rito sa pangalan ni Yesus Kristo para sa kalwalhatian ng Diyos at sa Ebanghelyo. At sinasaway kita, ikaw na masama. Lumisan ka sa pangalan ni Yesus.
Ngayon, kapatid ko, naniniwala ako na may papangaral mo na ang Ebanghelyo. Naniniwala nga ako, at naniniwala ako na magagawa mo na yun ng hindi na nautal, di na nabubulol. Gusto kong sabihin mo, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ayan nga, iniibig ko ang Panginoon. Pinupuri ko siya. Kita mo, naiba na. Ngayon patabihin niyo muna siya rito habang kakausapin kita maya-maya. Di ba't mabuti na ang pakiramdam mo? Iba na nga ang pakiramdam. Siya nga, dahil ipinagkaloob na ito sa iyo ng Panginoon. At wala na nga ito sa iyo, kaya't mainam na. Di po ba, sabihin mo ito, iniibig ko si Jesus. Purihin ang Diyos. Naniniwala ako na di na yun babalik pang muli. Ngayon, panatilihin niyo lang na nakayuko ang inyong mga ulo. Pakinggan niyo ang lalaking ito. Iniibig ko si Jesus. Purihin ang Diyos. Ipangangaral ko ang Ebanghelyo. Wala na ngang pagkautal pa. Magaling na siya. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, humayo ka na sa iyong daan ngayon na nagbubunyi. Ngayon, iangat po natin ang ating mga ulo at magbigay ng papuri sa Diyos. Sabihin, salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Heto nga hayo na ang isa pong lalaki sa pagmiministeryo para ipangaral ang Ebanghelyo na dating pautal-utal. Anong sinabi noon ni Moises? Ako'y taong makupad sa pananalita. May nautal akong labi at umano pa. Sabi ng Diyos, sino bang gumawa ng labi ng tao? Nananampalataya na ba kayo ngayon? Manampalataya po ngayon. Maari niyo po bang iukuuli ang inyong mga ulo ngayon para sa isa pang tao? Ang lahat po'y manalangin na ngayon. Maging mapitagan po. Ngayon, ang inyong pong sakit, kapatid na babae. Saan ka pa nanggaling, kapatid na babae? Hamilton, Ohio. Nananampalataya ka ba na uuwi kang may gina ang lagay? Ngayon, ang ginang ay may pananakit sa tagiliran niya at nanggaling pa siya ng Hamilton, Ohio at malubha ang kanyang ngang pagkanerbiyos. Marahil din yung nga makikita kung may magiging pagbabago ba. Pero gagawin at gagawin yun mismo ng Diyos anot anuman. Lilisanin siya ng mga pananakit. Ako ngay nananampalataya. Kung makasasampalataya ka, kasama ko. Ngayon, minamahal na makalangit na Ama, sa pagkilala rito, na sa isang dako rito'y naritong nakatayo ang Panginoong Yesus. At ang kapatid naming babaeng ito'y nanggaling pa sa malayo para makapunta rito at may panalangin. Siya nga'y may mga pananakit sa kanyang tagiliran. May pagkanerbiyos. Pero ikaw, Panginoon, na siyang nagbangon kay Yesus at gumawa ng paghahanda. At kung babalikan, mga ilang taon na rin ang nakararaan. Noong ako'y isang munting batang paslit na nakatayo sa ilalim ng puno na iyon, sinabi mo, huwag kang maninigarilyo o iinom ng alak o dudungisan ng iyong katawan kailanman. May inilaan sa iyong gampanin na iyong gagawin sa pagtanda mo. Heto na nga ito ngayon. Iyo mismong pinagtibay yon sa pamamagitan ng isang anghel ng liwanag. Nagpadala ka rin mismo ng mga hayop na ipapanalangin. Kumilos ka sa palibot ng buong mundo, daladala ang isang revival, gaya ng iyong ipinangako sa may ilog dito na iyo po itong gagawin. At heto pong nakatayo rito ang isang babae ngayon para mapagaling. At Ama, sa pamamagitan ng mayamang dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita, ipinapatong ko po ang aking mga kamay sa kapatid na babaeng ito at siya ngay mapagaling batay sa salita ng Diyos at pananampalataya niya. Sinasaway ko po ang bagay na ito na bumabagabag sa kanya, ang malaong anino na ito ng kadiliman na nagpapanerbiyo sa kanya. Pinalalayas ko mismo ito mula sa kanya sa pangalan ng Panginoong Yesus simula mismo ngayon. Satanas, di mo na siya masasakmal pa ng matagal. Siya ngay nanggaling pa sa malayo. Uuwi siya na di ka nakasama. Wala ka na sa pamamagitan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos. Ang pananalangin ni pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit. Ikaw po mismo ang may sabi nito, Diyos, at ang ginang na ito'y gagaling siya. Pinaalis namin ang kaaway ngayon. Isinasamo ang dugo ng matuwid na Panginoong Jesus sa pagitan ng ginang na ito't ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Ngayon, mukhang ang di ito kita sa panlabas. Pero ikaw mismo'y mararamdaman ito na pinagaling ka na. Hindi po ba, kapatid na babae? Wala na ang pananakit sa tagiliran mo. Wala na ito. Payapat may gina mismo ang pakiramdam mo. Ngayon, heto nga. Heto po ang ginang na ito. Maari nyo nang iangat ang inyong ulo na mula pa ng Ohio na may pananakit na yon sa kanyang tagiliran. Ang sabi niya, lahat ng pananakit ay wala na. Yung pagka-nervous niya ay humupa na. Katulad kanina doon sa lalaki. Tama po ba, kapatid na babae? Ngayon, uuwi ka na sa inyo na magaling na. Si Jesus na anak ng Diyos na narito ngayong umaga ay pinagaling ka na. Maging magiting kang lingkod para sa Kanya. Pagpalain ka ng Diyos. Ngayon, sabihin niyo, purihin ng Panginoon. Ano kaya kung kayo ang may karamdaman na yun? Bueno, ngayon maaari na po ba nating iukumuli ang ating mga ulo sa kaunting para sa pagdulog na panalangin? Sige po. Ngayon tayo'y... Ngayon, sige po. Ano po ang inyong kahilingan? Oh, para po bang may nangiwid doon? Oh, naku. Ngayon, ang bawat isa'y maging mapitagan po kung mamarapatin niyo. Ngayon, makalangit naming Ama, heto ang isang munting dinibini na dumudulog na hindi matulungan ng mga doktor. Ginawa na ng mga doktor ang lahat ng alam nilang magagawa. Ang mukha nga ng ginang ay may naipit na ugat. May kung anong nangyari na masama. Ang mga doktor, sinisikap nilang hanapin ito, pero di nila mahanap kung bakit di gumagana yung ugat na yon ng tama. At dahil po roon, buo niyang katawan ay lipos ng karamdaman. Tunay, Panginoon, hindi po ba't ganoon mismo ang kalagayan ng mundo ngayon? Pero ang makita nga mismo na siya nakatayo rito na walang pag-asa sa iyong presensya, eto nga bilang iyong lingkod, akin po siyang isinasamo sa iyo, kamit ang lahat ng pananampalataya na nalalaman ko kung paano. At yamang mismong nalalaman na si Satanas ito na puminsala sa ugat na yon. May kung anong bagay na di makita na di mahanap ng mga doktor, dahilan ng pagkangiwi ng kanyang mata at mukha dahil sa ugat na yon. Pero iyo pong magagawa na alisin yon, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na Jehova, ikaw nga ang naglaan ng handog doon sa Kalbaryo at tinatanggap namin ito ngayon. Umalis ka, ikaw na Espiritu na nagpapangiwi sa kanyang mukha. Ikaw na nagpapahirap sa kanyang katawan. Kami sumusulong sa pangalan ni Jesus na may pananumbalik mula sa Kalbaryo, mula sa salita, at sinasaway ka namin. Inaangkin namin na di ka na magtatagal pa. Sinubukan ng ginang na ito ang mga doktor at ginawa na nila ang lahat ng nalalaman nila kung paano ba, pero nagtago ka sa mga doktor. Pero hindi ka nga makatatago mula sa Diyos. Nakikilala niya kung sino ka. Kaya naman bilang kanyang lingkod at kanyang kinatawan, sinasabi ko nga sa iyo na lisanin mo ang kapatid kong babaeng ito. Lumabas ka sa kanya. Sinabi ng salita ng Diyos, kung magpapatong sila ng kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. Kaya naman talunan ka na ngayon sa katubusan ngayon sa Kalbaryo. Lumabas ka sa babaeng ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Siya'y pinalalaya ko mula sa iyo sa pamamagitan ng atas ni Jesus Kristo na amin ngang patungan ng mga kamay ang mga may sakit at palayasin ang masamang espiritu. At ikay masama at kaya't lisanin mo siya at uuwi siyang maayos ng lagay sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon habang nakayuko pa ang inyong mga ulo ng ilang sandali pa, ngayon ginang kinser, sa tingin ko yun ang pangalan mo. Wala ngang anumang bagay mismo, hayat tanging sa pananampalataya mo lamang para matigil ang paghilab nang ipanalangin natin ang bahaging yan. Pero naniniwala po ako ng buong puso ko na maayos na ang lagay mo't magaling ka na. Ito ngang bahaging ito rito, dito mismo sa bahaging ito ng iyong mukha. Ngayon sumatya ka nga rito, saan po kayo nanggaling pa? Boston, Kentucky, pwede mo bang iangat ang iyong ulo? Ang ginang po sa bahaging ito ng kanyang mukha, may kung ano siya rito mula sa kanyang lalamunan na umihilab na pumipintig-pintig ng taas baba, isang ugat. Ano po yun? Katulad nga yun nung binanggit doon sa Biblia, lumabas ang espiritu ng pagkabingi mula sa isang lalaki. Hindi yun makita ng doktor dahil sa kung anong pagkilos yun nung ugat. Naroon pa rin naman yung ugat, pero may kung ano nga roon sa loob ng ugat na nagpapapintig doon at tuloy-tuloy yun. Di nga yun makita-kita ng mga doktor. Kaya't ganun nga dahil nagpatingin na po raw siya sa 13 iba't ibang doktor. At ngayon pinatigil na ito ni Jesus Kristo. At kaya nga siya sa harapan mismo nyo. At iigi mismo ang lagay niya.
siya'y magiging maayos na ngayon. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babaeng cancer. Pagpalain ka ng Diyos. Mangyaring kaarawan din niya ngayon. At ang sabi pa ay, ang pinakamasaya niya kailanman. Tingnan niyo po siya sa kanyang pagbabaryan. Hindi po ba't kahanga-hanga talaga? Sabihin natin, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon, iniibig po natin ang minamahal nating Panginoong Yesus ng buong puso natin. Dito sa tabernakulo, natutunan natin na ibigin siya at pagkatiwalaan siya para sa lahat ng pangangailangan natin. Ngayon, salamat sa pananatili ng inyong ulo na nakayuko. At ngayon, dadalhin na nila rito ang kasunod na pasyente habang iniyuyuko nyo ang inyong ulo't nananalangin. Kalakit din dito ang inyong mga panalangin, siya nga. Kayo po si... At ano pong, sige po, at ano pong suliranin mo? Ito ba? Kay bingi o parang ganoon? Sa iyong, Sige po, ginang. Kung anong mga bukol o parang ganoon? Sige po, at kayo po'y taga-Ohio. Ang kapatid na babae po'y nanggaling pa ng Ohio. Ang suliranin po niya ay sa tenga niya. Ang mga ito'y pumutok at tumutulo at nagdudulot yun ng maraming abala sa kanya. At nananampalataya tayo na kayang gapiin ito ni Jesus o ito'y ginapi na mismo. At tayo'y umuusad ngayon para ang kininang kanyang katagumpayan sa Kalbaryo. Ngayon, aming mabuti't makalangit na Ama, dinadala po namin sa iyo ang minamahal naming kapatid na babae na nanggaling pa ng Ohio na narito ngayon para mapagaling. At ng buo kong puso at tuloy-tuloy na mga pananalangin sa buong magdamag, inihiling ko po sa iyo, Panginoon, na gawin ang mga bagay na ito. At nababatid ko na madali pong humingi sa iyo, yamang sinabi mo na iyo itong gagawin. At ako'y sadyang ang abot-abot ang pasasalamat na iyo itong ginawa. At ngayon, idinudulog po namin siya sa iyo sa liwanag ng krus ng Kalbaryo, kung saan si Jesus ay nakatayo roon na gumawa ng pagtutubos. Ganun na lamang na nabayubay ka sa pagitan ng kalangitan at lupa. Ipinagkakasundo ang nasa langit sa mga nasa lupa sa pamamagitan ng pagbubuo ng sarili mong dugo. Ganun nga na itinaas ka mula sa lupa, namatay ka sa pagkabayubay sa ere, at doon nga'y tumulo ang dugo sa ibabaw ng lupa para matuluan ng dugo ang lumang krus ng Kalbaryo. Doon mo sinamsam ang mga pamunuan. Doon mo kinuha pabalik galing kay Satanas ang lahat ng ginagawa niya. Binawi mo yon at ipinagkaloob sa mga anak ng Diyos ang pagmimayari na narapat talagang para sa kanila. Doon mo kami binigyan ng walang hanggang buhay. Doon mo ibinigay ang pangako ng pagkabuhay na maguli. Oo, makalangit na Ama, yun mismo ang nagbayad ng halaga. At ngayon, binayaran mo na ang kagalingan niya. At ako po'y tumatayo bilang iyong lingkod, kasama ang ilan pa po rito na dandaang mga lingkod sa gusaling ito. At sinasaway nga namin ang diablong ito na nagpapahirap sa aming kapatid na babae. At heto nga sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang utos sa Kalbaryo, pinalalayas ka namin mula sa kapatid naming babae na ito. At pinauuwi siya sa kanyang tahanan sa Ohio ng mga ito'y di na magbukol at pumutok pang muli, na siya'y pagagalingin lubusang buo. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos, amin nga itong hinihiling. Amen. Ngayon, kapatid na babae, kung ipapakita, di mo nga yun maipapakita. Pero sinasampalatayanan mo ito, hindi ba? Sinasampalatayanan mo. Sige po, tinihiling ko na lumakad ka roon. Ngayon sa inyo, maaari nyo nang iangat ang inyong ulo. Ang kapatid nating babae rito ay di siya makapagpapakita ng kahit ano, dahil di naman yun tumutulo nung sandali na yun. Yung kanyang ang tenga. Pero taglay-taglay natin ngayong umaga ang kapanatagan sa puso ko at sa puso niya, at tiyak din ako na maging sa puso niyo na pinagaling na ng Diyos ang kapatid nating babaeng ito. Sinasampalatayanan niyo ba yon? At magiging patotoo mismo ito. At pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon, maaari bang iyo po natin uli ang ating mga ulo habang mananalangin tayo sa isa pa? Bueno, kapatid na babae. Nakikita nga kita riyan na nakasaklay ka, kaya't hanggang dun lang ang nalalaman ko. Ngayon, maaari na ba tayong manalangin? Iyukon niyo lang ang inyong ulo pansamandali habang nakikipag-usap ako sa kapatid na babaeng ito. Ngayon, ano pong suliranin mo, kapatid? Siya nga po. At ito po ba'y nangangatog? Tama po ba yon? Mataas na presyon ng dugo? Siya nga po. At isa kakamong Kristiyano? Siya nga po. At ikaw ba'y nananampalataya na ngayon na dumudulog ka mismo sa Panginoong Yesus, kapatid na babae? Ngayon, ang kapatid po nating babae ay may mahihinang bukong-bukong. Lumalakad siya na may saklay na pangsuporta at may altar presensya. At napakarami rin mga diferensya sa kanya. Atin siyang dadalhin kay Yesus sa oras na ito para sa kanyang kagalingan. Kayo po'y manalangin ngayon na ang panalangin niyo ay makaabot para sa kanya. Ngayon, minamahal po naming makalangit na Ama, ang minamahal naming kapatid na babae na katayo rito, gayong isang batang bata pang babae, pero maibubunsod ni Satanas na bigyan siya ng stroke kung magagawa niya. Iraratay niya ang kapatid doon sa banig ng karamdaman. Ibubunsod niya na mawaglit siya sa atas kung magagawa niya dahil di niya nais ang patutuon ng kapatid na ito. Bakit nangyari ito sa isang Kristiyano? Bakit? Di nga natin maiwasang itanong o itanong nila ng mga hindi nakauunawa. Pero Ama, batid po namin na ito'y para sa iyong kalwalhatian. Sinabi minsan, sinong nagkasala, ang binatabang ito o ang kanyang nanay o kanyang tatay? Sinabi mo, wala sa kanila, bagkus, upang ang mga gawa ng Diyos ay maipakita. Ganun nga ang pananampalataya namin sa kapatid na babaeng ito ngayong umaga. Naniniwala kami na iyon ang dahilan kung kaya't ang mga bukong-bukong niya'y nalagay sa ganong kondisyon. Naniniwala po kami na iyon ang dahilan kung bakit tinamaan siya ng alta presyon. Nang sa gayon, iyo mismo maipakita sa kanya ang iyong pag-ibig at kabutihan sa kanya na mapatunayan mo mismo sa kanya na ikaw nga si Jehovah na siyang nagpapagaling ng mga karamdaman. Diyos, itinadalangin po namin na ang alta presyon na ito'y bumaba sa ganitong level na sasabihin ng mga doktor, anong nangyari sa iyo? Tapos doon sa doktor, sasabihin niya, pinagaling ako ni Jesus. Dalangin namin Diyos na ipangyayari mo na makalakad na siya sa mga bukong-bukong niya na wala ng suporta, na siya nga'y makapaglakad at makapamuhay at maging gaya ng ibig niya. At Ama, ang salita'y binigkas na, gayong ito may sa kasimplihan at sa paputol-putol na paraan, pero tiyak nga na ito'y tumimo mismo sa puso, sa isang dako sa mga puso ng mga Kristiyano. At ngayon, heto na po siya na nakatayo rito, siya po'y naghihintay sa kanyang kagalingan, ikaw nga'y di mawawaglitan ng isang mang tao, at dalangin ko, makalangit na Ama, na iyong pagalingin ang kapatid naming babaeng ito, at siya'y paigihin ang pakiramdam. At ngayon, bilang lingkod mo, na isa na sumasampalataya sa iyo, kasama ng ilan pa rito na mga lingkod mo na nakayuko sa pananalangin. Pinudulog nga namin ang kapatid naming babaeng ito sa Kalbaryo, sa dakong nabayubay ang Panginoong Yesus. Oo, ganun na lamang kahanga-hanga. Nabayubay roon ang lupay na sa ilalim niya, ang langit na may sa ibabaw niya. Ipinagkakasundo ang Diyos sa tao na maglakip, at kami ngay lumalapit sa kanyang pangalan. At ang bagay na humahadlang para ang babaeng ito na maging lingkod na ganap ng pinagaling ay ang Diablo. At doon nga, Jesus, iyong tinanggalan siya at iyong kinuha ang bawat legal na karapatan na hawak niya palayo sa kanya. At ngayon, siya'y nagpapanggap na lamang at di nga namin yun iintindihin. Di po namin yun iintindihin dahil ibinigay na ni Jesus Kristo na anak ng Diyos ang pinagtiba yun. Kanya mismong sinabi na matatanggap namin at sinasampalatayanan namin yun. At ipinanunumbalik namin ang bagay na sinisikap ng kaaway na ipagkait sa aming kapatid na babae. Ibinibigay namin sa kapatid na ito ang kanyang kalusugan. Iwinawaglit namin ang kahinaan na ito mula sa kanyang mga bukong-bukong. Kinukuha namin ang alta presyon na bumalik na iyon sa normal. At sinasaway namin ang Diablo na gumawa nun sa pangalan ni Jesus Kristo sa liwanag ng handog sa Kalbaryo. Lumabas ka mula sa kanya, Satanas. Isa kang masama at di mo na siya masasakmal pa mula ngayon. At sa iyo po, Panginoon, na siyang nagbigay ng pangitain na iyon noong isang gabi at nagsabi, mangyayari ang mga bagay na ito, ikaw ngay matapat at di nabibigo. At akin ngang inihiling ang kagalingan ng aming kapatid na babae sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo na siyang tatanggap ng lahat ng mga papurit kalwalhatian. At habang nakayuko ang inyong mga ulo bawat isa, ngayon kapatid na babae, sa totoo lang, sa panlabas nga, ang tanging bagay na masasabi ko ay hayan nga ang iyong mukha na kanina'y mapulat medyo namamaga nung dumulog ka rito kanina. Wala na ito ngayon. Di ko alam kung nararamdaman mo ba ito. Payapa na ang iyong pakiramdam at maaliwalas na. At ngayon, sige tingnan natin itong saklay mo rito pansumandali. Naniniwala ako na di mo na ito kailangan pa. Sige't lumakad ka lamang sa palibot dito na di na ito ginagamit pa. Lumakad ka lang, kita mo? Lumakad ka lang sa palibot dito. Ngayon maigi na yan. Ngayon gusto ko pong lahat kayo tingnan ito. Ang ginang po na talagang namumula ang mukha kanina ay maaliwalas na ang pakiramdam niya. Tingnan niyo ang itsura ngayon. Inyong ang nakita yung mukha niya kanina kung gaanong kapula yun kanina. At heto na siya, at normal na ang pakiramdam niya na heto ang Diyos na pinagaling na siya at pinaigi na ang lagay niya. At ang saklay niya, di na nga niya kailangan pa ito, saan man siya magtungo. Sige't bumaba ka lang kapatid na babae. Sige't kunin mo lang yan at bitbitin. Sadyang, siguro'y isabit mo na lang yan sa inyong bahay bilang pag-unita, kita mo. Di mo na kasi yan kakailanganin pa. Sabihin natin, purihin ang Panginoon. Sige po't iyuko natin ang ating mga ulo-uli ngayon para sa pananalangin. Sige po't palapitin niyo lang ang kapatid na babae. At ano pong suliranin niyo, kapatid na babae? Oh, saan po pala kayo nanggaling pa? Madisonville, Kentucky. Ginang Jackson. Ang kapatid na babaeng ito ay may arthritis at may suliranin sa loob na malubha po ang lagay. At di ko nga mawari kung anong mangyayari kung di siya pagagalingin ng Diyos. Siguro kakailanganin niya ng pag-oopera. At napaka-delikado noon sa edad na ito. Kaya manalangin tayo na ang Diyos ay mahabag at siya'y pagalingin. Kay buti-buti naming makalangit na Ama, idinudulog po namin sa iyo sa araw na ito ang minamahal naming kapatid na babae na nanggaling pa ng Madisonville, Kentucky, sa dako rito para may panalangin. At ikaw nga ang tagapagpagaling na makalangit. At aking dinadala siya sa walang tutumbas mong kapangyarihan at sa iyong dakilang presensya. Siya, sa iyong pong kapangyarihan at iyong presensya para sawayin ang di kanais-nais na arthritis na ito na nagbubunsod ng deposito ng mga calcium sa buong palibot ng mga buto niya sa kanyang mga daliri na nagbubunsod ng deposito ng mga calcium sa mga bukong-bukong at mga tuhod. Heto siya na nakaratay sa isang higaan, may nagpapakain na lang sa kanya sa pamamagitan ng tubo. O, ikaw na masamang espiritu, ibinubunsod mo na ang buhay niya'y maagaw sa kanya dahil sa iba't ibang karamdaman pa rito. Pero dinadala nga namin siya ngayon kay Jesus Kristo. At O, Diyos, upang palakasin pa ang pananampalataya kong taglay para sa kanya ngayon, yamang nababatid na ang pananalangin na kalakip ang pananampalataya ay dinalangin na. Sinasaway ko ang Diablo, pinalalayas ang Diablo mula sa kanya sa pamamagitan ni Jesus Kristo na anak ng Diyos. Siya ngay mapalaya na nawa sa arthritis at lahat nitong sari-saring mga karamdaman na siya'y makauwi na sa kanyang tahanan at pinagaling na at magbibigay ng patutuo sa buong bansa tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Satanas, nawaglit ka sa katagumpayan at si Jesus Kristo na ang nagtagumpay at ang kapatid na babaeng ito'y naway umigi na ang lagay sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Amen. Kapatid na babae, minamahal, marahil wala pong patunay na pwedeng maipakita sa mga tao, pero naniniwala po ako na ikay magaling na talaga. Tumayo ka para makita kung ikaw ngay maigi na ang kalagayan mula sa arthritis mo. Maigi na ba ang lagay mo ngayon? Ngayon, heto nga na nakikita niyo siya na naigagalaw na niya ang kanyang mga paa halos. Sige po't lumakad ka lang dito ngayon, na parang ang isang munting binibini na nasa kabataan pa, na kahit di ka na, sige po't purihin natin ang Panginoong Yesus para sa lahat ng kanyang kabutihan at kaawaan. Ngayon, maging mapitagan po ang bawat isa habang tayo po'y mananalangin. At ngayon, sa kaunti pa pong sandali at atin ngang pagkatapos na may panalangin natin ang sanggol na ito, kaya't magpapahinga po muna tayo ng kaunti, tapos kayo'y makakauwi na. Siguro'y 3 minuto pa pagkatapos nun, magpapahinga muna tayo ng kaunti at pagkatapos ay mag-uumpisa ulit tayo sa ilan pang mga tao. Sige po, ang bawat isa po'y maging mapitagan na ngayon. Sige po, ang sanggol bang ito'y gusto niyong may panalangin? At nais niyo rin bang may panalangin din, kapatid na Wilson? Akin pong ikinagagalak na makamayan ka mismo. At ang sanggol mo'y... Naunawaan ko. Parang may kasamang kumbulsyon. Nahulog kasi. Tumama yung munti niyang mukha doon. Bueno, sige kapatid na babae. Makasasampalataya ka po ba at sa iyo rin, kapatid na Wilson? Ngayon na may wawaglit ni Jesus ang bagay na ito sa inyong sanggol at itutulot na siya ay gumaling? Ngayon, ang munting sanggol na narito, may kung anong bagay na suliranin sa kanya. Nagkaroon siya ng kumbulsyon dahil sa pagkahulog. At ang munti nitong mukha, munti nitong mga mata, ay namamagat nangingitim at kung ano pa. At ang tatay ay nagnanais ng kagalingan din. Ngayon, itinadalangin natin na ipangyari ng Diyos na mawaglit ang diferensyang ito mula sa munting sanggol na ito. Ngayon, sa mga narito, nananampalataya ba kayo na ang ating mabuting makalangit na Ama sa kanyang habag na ang munting sanggol na ito'y itutulot na umayos ang lagay na di na ito magkakakumbulsyon pa na lilisanin ito? Nananampalataya ba kayo? Kung ihilingin natin ito sa ating makalangit na Ama, na kanya mismo yung gagawin. Sige po, manalangin tayo. At kapatid na Wilson, ano po ang sakit mo? Nakalimutan ko lang na itanong. Naunawaan ko. Marahil ganun din sa suliranin ng sanggol. Siya nga. Sige po. Ngayon ang lahat ay maging tunay na mapitagan ngayon. Ngayon, kay buti-buti naming makalangit na Ama, amin ngang isinasamo sa iyo una sapagkat siya'y naunang nasilang dito sa mundo ang tatay ng sanggol. At may masasamang mga bagay ang nangyari sa kanya. Ginagapi siya ng Diablo sa ilang maraming pagkakataon. Pero ngayon, idinudulog namin siya sa presensya ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng pamamaraan ng pananalangin. Idinudulog po namin siya sa Kalbaryo kung saan doon namatay si Jesus nang sa gayon kamting niya ang ganap na buong 5 pandama. At dalangin namin, Diyos, na ikaw po'y mahabag sa kapatid na ito. Heto, nananampalataya kanina ang mga bagay na ito na ginagawa namin ay batay sa iyong salita. Sinabi mo, sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng masamang espiritu. Sinasampalatayanan po namin yan. Gayong madalas, may mga taong sinabi sa akin ang isang bagay na dapat gawin. At may kung ano pa na sinabi. At di ko lang maalala kung ano yun na sinabi niya nang gumising na ako. Naalala niyo marahil yon. Nung isang gabi, sa pangitain, nung nagsalita siya sa akin, at ang mga bagay na ito'y di dapat gawin sa publiko, kinakailangang gawin sa privado, at si kapatid na Cox, na nakatayo noon sa malapit, iminungkahin namin, marahil mainam na ganitong paraan ang pagpapalapit sa mga tao ng pagganito, para matugunan ko ng isa-isa ang mga tao sa silid na langin nandito para ganapin ito. Nung nakarang linggo, nung naparito ako, pinagawa ko muna yun dito sa tabernakulo. Pinayukupo ko ang lahat para makadako ako rito sa isang babaeng lumpo na nakaratay sa isang latag at siya nga'y pinagaling. At ngayong umaga, sabi ko, Diyos, kung matutulungan mo po ako sa kaunting sandali na ito, bago pa kumilos-kilos ang mga tao, bueno, tulungan mo po ako bago pa, marahil, kung magagawa kong panatilihin ang mga tao sa pagkakayuko para di nila makita ito na ginagawa. Kita nyo? Ang lahat, at sa tuwing nilalagay ko, ipapatong ko ang mga kamay ko sa mga tao, hayan nga't bawat isa'y sinasabi nila, oh, akin nga itong nararamdaman sa aking kamay. Kita nyo? Parang ganoon. At sa pagparito nito, eto ngang ang mga tao, kita nyo? Kung anong kinahinat na nun, na naging ganap na karnal na panggagaya, ganoon nga, ang sharing Espiritu Santo na sinabi sa akin na gawin yun, sinabing magkakaganoon. Kaya alam kong mali yun. Kaya doon nga'y sinabi niya sa akin nung isang gabi, sabi, nakapagdulot ka na lumitaw ang mga karnal na panggagaya na ito at sa ginawang yun. Sabi, kaya naman, huwag mo na ngayon ipakita ito sa publiko. At yun nga mismo ang ginagawa ko sa umagang ito para maunawaan niyo po. Makikita nyo ngayon na ang sinabi ko mismo sa inyo ay katotohanan. Masdan nyo nga ngayon ang gagawin ng Panginoon sa mga revival na ito na parating. Ito'y magiging higit na sagana kaysa sa ano pamang iba na nagawa noon. Ang tabayanan nyo mismo ngayon, alalahanin nyo, hindi po ako bula ang propeta. Sinasabi ko lamang ang katotohanan, hindi nagsisinungaling ang Diyos. At ang tabayanan nyo nga kung di ba't ito'y magiging higit sa ano pamang naipangyari sa ibang panahon. Ngayon, kayo na mga minamahal ko, marami sa inyo ang nakapila rito para may panalangin. Atrasado na po ang oras. Alam ko na nagnanais kayo mismo na may panalangin. At ako may gusto kong ipanalangin ang mga bagay na ito. Ito ang isang ginang na may batang babae na nakatayo rito. At may nanay na hawak-hawak ang isang maliit na sanggol. At lahat na. At naghahangad nga tayo na sila'y may panalangin. Gustong-gusto nating gumaling sila, di po ba? Gusto nating umigi ang lagay nila, bawat isa, ang maliliit na mga batang lalaking nakaluhod dito, at lahat ng mga nariyan sa likod, sa inyo, at sa inyo rito na may kanser, at malubha ang kalagayan, at malapit nang mamatay. Ngayon, hindi po ba't naniniwala tayo na narito mismo ngayon si Jesus? Hindi po ba't nananampalataya tayo na narito siya? At atin nga yung sinasampalatayanan ng buong puso natin, na ipangyayari niya ng bawat isang ay gumaling. Hindi po ba't sinasampalatayanan niyo yan? Mahal niya tayong lahat. Hindi nagtatangi ang Diyos ng para sa isa lang. Magagalingin niya ang munting batang babae na ito. Hindi po ba't gagawin niya sa kapatid na babae na may kasamang batang babae? Kanyang ang sinisimulan na. Pagpalain ang puso mo, taga saan ka kapatid na babae? Crestwood, Kentucky. Oo, sabihin po natin, purihin ng Panginoon. Si kapatid na Neville ay nagpunta't ipinananalangin ang munting batang babae na ito. Bueno, ang kasamahan ko rito, si kapatid na Wood, siya'y taga Crestwood. At ang kanyang, kilala mo ba sila kapatid na Wood? Siya nga? Isa po siyang kontratista sa lugar na yon. Oo. At ang munting sanggol dito, taga saan po siya kapatid na babae? Gary, Indiana. At nananampalataya ka na ang sanggol sa pagbalik niyo sa Gary ay hayat magaling na siya, hindi po ba? Siya nga. Nananampalataya ka? Sige po. At taga saan naman ang maliliit na mga batang lalaki na ito? Austin, Indiana. Nananampalataya ka ba na sa pagbalik niyo roon ay hayat gagaling ngayon din, di po ba? Siya nga't sumasampalataya tayo. Ang munting sanggol bang ito'y ipapanalangin din, kapatid na babae? Taga saan po kayo? Indiana, San Purito, New Albany, nananampalataya ka ba ng munting bata ay siya gagaling? Siya nga. At nananampalataya ba kayo ng lahat ng iba pang mga tao rito ay gagaling din? Bawat isa? Ngayon tayo po'y maglakip-lakip sa isa't isa at sabihin, Jesus Kristo, ikay buhay at nagahari. Oo, bulay niyo nga ang pinakamataas na kapangyarihan ng Panginoong Yesus na kanyang magagawa ng ganap na bulag na mga mata ng sanggol ay may mulat na magagawa niya na yung lalaking nautal kanina at tumayo rito at nakakapagsalita na nang di nahihi at normal na na kanyang magagawa ang lahat ng iba pang mga bagay na ito. Ang Diyos ay Diyos. Hindi po ba't siya nga? Kung tutusin, malilit na bagay pa lang yan kumpara sa mismong bagay na gagawin niya. Siya'y gagawa ng higit na dakilang mga bagay at tuloy-tuloy na magpapangyari ng mga ganoon hanggang sa siya'y dumating. Ganun nga. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo ang pag-uugali na dapat kayong lumakip doon. Lumakip kayo sa pag-uugali na ganito. Jesus, ikaw po'y narito. Akin na pong tinatanggap na mismo ang kagalingan. Sinasampartayanan ko ito ng buong puso ko. At ngayon ay pangyari na talaga ito. At sa puso nyo, katulad nga ito ng paglapit nyo sa Kanya para maligtas, sasabihin nyo, Panginoong Yesus, isinusuko ko po ang lahat-lahat ko. Wala na akong anuman na makakaya kong gawin. Ito po ang aking puso. Ito po ang buhay ko. Ibinibigay ko ang sarili ko sa iyo. Yun na lang ang natitirang bagay na dapat gawin. Pagkatapos, sabihin, sumasampalataya po ako, Panginoong Yesus. At bigla na lang, may bagay na magsasalita rito. Oo, ikaw nga'y sumasampalataya. Oo, ikaw nga'y sumasampalataya. Gaanong katagal nang may sakit ang sanggol mo, kapatid na lalaki? Nung pagkapanganak pa lang? Ano pang suliranin sa bata? Babagal ang paglago ng isip? Tingnan nyo, alam nyo na Diablo ang may gawa niyan. Siya nga, Diablo ang may gawa. Magagawa ng Diyos na pagalingin ang munting sanggol na ito uli. Isipin nyo po yun. Dose-dose na na ang nasaksihan kung ganito ang kaso na napaging normal at maayos na ang lagay ngayon. At hangad kung alam ko, may munting sanggol din ako. Siya nga. At alam ko ang nararamdaman nyo. At magpakatatag lang kayo ng loob. Pareho po ba kayong dalawa na mga Kristiyano? Walang Kristiyano sa inyong dalawa? Magagawa nyo bang ibigay ang mga buhay nyo kay Jesus sa magang ito na nakatayo riyan? At mga ngako na mabubuhay para sa Kanya kung gagawin ng Diyos? Nang munti nyong anak na sanggol ay mapaigi ang lagay at maging normal na? Gagawin mo? Gagawin mo, kapatid na lalaki? Gagawin nyo? Gagawin mo? Gagawin mo, kapatid na babae? Pagpalain kayo ng Diyos. Kayo ngayon ay magiging Kristiyano na sa pagtanggap nyo sa Panginoong Jesus bilang inyong tagapagligtas. Ngayon tinatanggap natin siya bilang tagapagpagaling para sa sanggol. Ngayon makalangit na Ama, habang nakapatong ang mga kamay ko sa pinagpalang munting bata na ito, ito po ang mga anak na bagong silang, ang tatay at nanay po nito, at naging daan ang sanggol na ito na madala sila sa buhay na walang hanggan. Marahil, kung hindi po nagaganito ang sanggol, sila nga'y magiging ligaw na magpakailanman. Pero ang sanggol nga'y naging simpleng pamamaraan o munting daan para sa kanila na madala sila sa Panginoong Yesus para sa kanilang kaligtasan. Pinasasalamatan ka po namin, Ama, at ngayon ay mapagpala nawa sila. Sila'y iyong mga anak. Tinanggap ka po nila. Sinabi mo sa iyong salita, siya na dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di na kailanman darating sa kahatulan. Tinitingnan ko nga ang kabataang mag-asawa na ito rito at nakikita ko mismo ang liwanag na nasa ibabaw nila habang paparoon ako sa dulo ng pila at ang makita ang liwanag na ito na nasa ibabaw ng kabataang mag-asawa na ito, naisip ko na mainam na ako'y makapangusap sa kanila, Ama, hindi para iparinig sa mga narito, bagkus sa iyo lamang. At ngayon, ano po yun? Ikaw nga ito na humahatak sa kanilang mga puso sa napaka-importante sandali na ito. O Diyos, kami ngay abot-abot ang pasasalamat na kami mga Kristiyano. Nagbibigkas kami ng mga pagpapala sa sanggol nilang ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Kami dumudulog dahil sinabi yun ng Diyos o sinabi yun ni Jesus sa kanyang salita. Inyong ang hingin sa Ama ang anumang ibig nyo sa kanyang pangalan, akin itong gagawin. At kaya naman, hinihiling nga namin sa Ama sa pangalan ni Jesus Kristo na kanyang anak na kanyang pagpalain ng sanggol na ito at naway magdulot na ng pagbabago sa batang ito sa susunod na 24 na oras na ang tatay at nanay ay di magkandamayaw ang kaligayahan at mapagkilala ang napangyari na mapagkilala ng kanilang Panginoong Yesus na bago nilang nasumpungan ay pinagagaling na ang kanilang sanggol. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Sinasaway ko ang mga gawa ng Diablo, ang mga pagkakasalay na ipahayag na, ang tatay at nanay ay mga Kristiyano na. Ngayon, Satanas, wala ka ng karapatan pa. Tapos na ang lahat, hayat ginapikan na namin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo na siyang nagsabi sa amin na gawin ang ganito at amin kangang pinalalayas mula sa batang ito. At ngayon naway, magsimula ng lumago at lumaki ng tama at maging normal at maayos ang lagay at maging mainam na bata na may pagmamalaki ng tatay at nanay. Sa pangalan ni Jesus, ay ginagawad namin ang pagpapaalang ito. Amen. Mga Kristiyano na kayo ngayon, kayong dalawa, kay Kristo, antabayanan niyo ang pagbabago sa inyong sanggol. At saan nga po pala kayo nakatira? Gary, Indiana, sulatan niyo ako o tawagan niyo ako sa loob ng 4 o 5 araw. At makikita nyo nga ang pagbabago na makikita nyo sa sanggol pag-uwi nyo sa inyo. Pasalamatan po natin ang Diyos para sa kahangahangang gawa na ito. Dadako na ako hanggang sa dulo ng pila at magsisimulang manalangin. Napapansin ko nga ang pahit na lubos na narito mismo ngayon. Makikita nyo, mapapansin nyo sa mga tao at sa iba pa. Pero ginagawa ko lamang na pangalawahin yan na pwedeng isang tabi muna kung maaari, katulad nung saginang kanina. Pero hayan nga na nakita ko nga ito na nasa ibabaw ng mag-asawa na yon at alerto nga akong nakantabay kung nasan nga ba ito kanina. At naisip ko, hayan nga ito, naroon sa mga taong yon. Kaya ngayon, mananalangin po tayo sa bawat isa rito at bawat isa sa inyo ay may papanalangin hanggang sa loobin ng Diyos na ako'y mabuhay pa. At magsisimula po tayo rito at mananalangin para makausad na tayo. Dadako tayo hanggang sa dulong ito ng pila. Kapatid na Fleeman, nakapwesto ka na ba? Naayos mo na ba yung panig na yan para makausad na tayo? Ngayon bababa po ako riyan at ipananalangin ang bawat isa at ang lahat. At gusto kong kapag natapos na sa inyo ay magbunyi kayo at pasalamatan ng Diyos para sa inyong kagalingan. Amen. Sa mga narito, na taga rito sa malapit, subaybayan niyo po ang pagsasahing papawid ni kapatid na Neville sa susunod na Sabado. Mga bandang para sa susunod na gawain sa linggo, kung makabalik ako sa oras sa susunod na linggo, sige po,